Tervetuloa podcastiin vieraaksi kokoomuksen kuntapoliitikko Tere Sammalahti. Eikö se ole nyt semmoinen niin oikeanlaisin termi? Ja tietysti myöskin eduskuntavaaliehdokas.
Joo, se on varmaan se tärkeämpi, kiitos.
se on se tärkein, vaikkakaan nyt ehkä tässä niinkään ei niin kuin, tämmöiseen mihinkään eduskuntavaaliteemaillisesti ehkä ei ole se niin kuin kiinnostavin syy, minkä takia mä oon sut tänne kutsunut. Mun mielestä oikeastaan siis... No lähdetään siitä liikkeelle, mikä on niin kuin ensimmäisenä herättänyt mun mielenkiinnon tämmöisen henkilön kuin Tere Sammalahti.
Mä kuulen mielellä.
Sä varmasti kuulet sitä paljon tietysti, voisin kuvitella, mutta siis mä oon siis törmännyt suhun tuolla sosiaalisessa mediassa ja sosiaalisen median kanavista ehkä niin kuin vastenmielisemmässä, eli Twitterissä.
No niin, sä melkein arvas.
Niin, sä oot siellä hyvin aktiivinen.
Joo, häpeäkseni myönnän kyllä, mutta olen.
Ja siis varsinkin sen takia mä oon niin kiinnittänyt huomiota, että sä hyvin hanakasti väittelet siellä ihmisten kanssa. Eli käytännössä sä oot jatkuvasti tukkanuottasilla vasemmistolaisten, vihreiden ja feministien kanssa. Mm. Jos näin nyt niin kuin kärjistetään. Tai jos kärjistetään, näinhän se on.
Niin, kyllä se varmaan tilastollisesti ihan näin on, että faktat faktoina. Mutta toisaalta täytyy myös muistaa, että vihreät, feministit, vasemmistolaiset on myös aktiivisimpia Twitterin käyttäjiä.
Se on muuten ihan totta. Ja ehkä just sen takia, se on se syy, minkä takia sä oot mun silmään noussut siellä muutamien muiden henkilöiden ohella. Esimerkiksi hyvin mielenkiintoista on seurata esimerkiksi Ivan Puopolon nousua tämmöiseksi niin kuin vuoden misogynistiksi.
Joo, rakettimainen toksisen maskuliinisuuden ilotulitus.
se on tämän podcastin lempisana, tämä toksinen maskuliinisuus ja jatkuvasti toistuva teema. Niin ennen kuin mennään oikeastaan näihin niin kuin aatteellisiin tai näihin kysymyksiin, niin ihan ensimmäinen kysymys, miten sä jaksat? Kymmeniä twiittejä pahimmillaan. Siis kuinka monta twiittejä tulee itse asiassa päivässä?
Just julkaistiin se suomalaisten Twitter-vaikuttajien listatasolla tämä pyppeili pinnalla.fi vai mikä tämä nyt on, tämä tilastointisivusto. Ja mulle taidettiin paaluttaa siellä semmoinen 17 twiittiä per päivä.
Joo.
Mutta sehän tulee nyt aika nopeasti, jos näin yhtään rupiat keskustelemaan kenenkään kanssa, niin 17 menee niin kuin huijauksessa. Että kyllä varmaan ne parhaat päivät on sitten reilusti yli 100 esimerkiksi silloin, kun mä olin menossa Sannikka ja Ukkolaan, ja heidän Twitter-kanavalta mainostettiin, että nyt on nämä ja nämä henkilöt tulossa puhumaan tästä Laura Huhtasaaren ja tämän pirkanmaallisen tai tamperelaisen koulun konfliktista, ja silloinhan mua veittiin kölialta. Ensi aamupäivä veettiin kölialta vasemmistolaisten toimesta, kun porukka ihmetteli, että no mikä ihmeen asiantuntija tämä Sammalahti on tämmöiseen juttuun ottaen kantaa. Ja sitten kun mä en ollut Huhtasaaren saappaan pohjaa, niin sitten tuli illalla sitten niinkö tämä meidän nationalistiosasto ja teki saman tempun, että se oli kyllä niinkö, se oli hurja päivä oikeasti.
Siinä tuli siis niin konkreettisesti oikealta ja vasemmalta palloa.
Joo, vimpan päälle. Se oli oikeastaan sellainen päivä, että silloin mä mietin, että onko tässä oikeasti mitään järkeä. Että käytänkö mä omaa aikaani ihan joutavan päiväseen hömpänpömppään. Ja sitten mä päätin, että en. Että sosiaalinen media mahdollistaa meille tämän keskustelun. Ja itse saa valita, kelle vastaa, joten oma vika.
Niin sä niin kuin näet, että sillä jossain Twitterissä käytävällä keskustelua, että sillä on jonkunlainen niin kuin arvo ja merkitys.
On sillä mun mielestä tietynlainen funktio. Mä en tiedä, onko Twitter just se paras, mutta totta kai siellä paalutetaan paljon myös sosiaalisen median aiheita, ja ei nyt kellään varmaan ole jäänyt huomaamatta esimerkiksi se, miten tietyt mediat poimii Twitteristä. Mediaväki on aktiivista siellä, ja sieltä poimitaan sitten näitä somekohuja, vaikka jollain hömppätviitillä on ollut 5 tykkääjä ja 1 retweetti, niin se on nyt sitten se päivän juttu.
Tai että jos joskus twiitaat vähän jotain hölmöä, niin sä oot saman tien jossain iltapäivälehtiä.
Jep.
Ruoskittavana ei sillä, että itsellä olisi ikinä. Sen takia mä oon nykyään aika varovainen siellä.
No sanotaan näin, että jos haluaa pitää omasta mielenterveydestä huolta ja arvostaa omaa vapaa-aikansa, niin totta kai ei sinne nyt ehkä ole mitään semmoista erityistä syytä, mutta mä nyt tietenkin ajattelen itteeni jo semmoisena niin tietyllä tavalla ammattipoliitikkona, että mulla on semmoinen ihanne, että poliitikot osallistuisi kansalaiskeskusteluun myös aktiivisesti. Ja aika paljon tämmöisiä vanhan koulukunnan poliitikkoja tai aika moni vanhan koulukunnan poliitikko antaa omasta norsunluutornistaan sosiaaliseen mediaan näkemyksiä siitä, miten asioiden pitäisi olla tai miten ne on tai miten ihmisten pitäisi ajatella. Ja sitten kun joku haastaa, niin he ei ole koskaan vastaamassa. Ja se on mun mielestä tosi naurettava.
Noin mäkin toimin. Mä käyn kirjoittamassa joku mielipiteen vaan Twitteriin ja sitten jos joku kommentoi siihen jotain, niin mä en kommentoi enää mitään takaisin, koska minä en alannut keskustelemaan teidän kanssa.
mä annan toimittajille vielä sen niin arvokkaan oikeudesta, mutta poliitikolla mun mielestä velvollisuuksia myös kansalaisia kohtaan.
Tämä on muuten jännä, kun on näitä poliitikkoja, suomalaisia. Ja siis ihan huippupoliitikkoja, ministeritason ihmisiä, jotka on esimerkiksi Twitterissä niin kuin blokanneet muita ihmisiä, jotka esittää kriittisiä, tai siis totta kai varmasti niin kuin suoraan häiritsevää ja trollaavaa ja tämmöistä niin kuin viestiä, mutta mitä mieltä sä oot tollaisesta, että ikään kuin suljetaan ääniä ulos keskustelusta?
Kyllä mä tietyissä tapauksissa sen ymmärrän, siis ehkä kellään ei ole semmoista velvollisuutta lähteä keskustelemaan välttämättä niin kuin anonyymien tyyppien kanssa, joilta tulee vaan niin kuin sappea suusta. Mm. Mutta toisaalta sitten taas niin ei pelkästään siitä, että joku on eri mieltä tai ei allekirjoita sun aatetta tai edustaa jotain toista niin kuin aatteellista polkua, niin ehkä semmoisten blokkaaminen on mun mielestä pikkusen halpamaista, varsinkin kärkipoliitikoilta, että miten nämä ihmiset, jotka suojaa itsensä kaikelta kritiikiltä, niin koskaan voi edustaa kansaa, jos he ei kuule niitä ääniä myöskään.
Nyt päästäänkin ehkä just tähän tämmöiseen tilanteeseen ja tämmöiseen tietynlaiseen ilmapiiriin, missä Suomessakin ruvetaan olemaan tämmöisen yhteiskunnallisen keskustelun kanssa, että hirveän hanakasti pyritään ikään kuin vaimentamaan niitä eriäviä mielipiteitä. Mm. On, ja jos ajatellaan, just niin kuin sanoit, Twitterissä hyvin suuri osa käyttäjistä on vihervasemmistolaisia, intersektionaalisia, feministi, media-eliitin edustajia, ja siellä on hirveä hätä blokata kaikki niin kuin mielipiteet ja kaikki näkemykset, jotka eroavat siitä heidän maailmankuvastaan, eikä pelkästään blokata nämä näkemykset, vaan myöskin jollain tavalla enemmän tai vähemmän aktiivisesti edesauttaa myöskin näiden ihmisten niin kuin uran ja elämän ja kaiken muun niin kuin tuhoamista.
No se on vielä se niin kuin kaikista rumin tavallaan kulminaatiopiste, että sitten kun joku sanoikin jotain tyhmää tai provosoi nyt tahallaan tai ei, niin se, että se viedään niin henkilökohtaiseksi, että sitten täkäillään sinne työnantajia ja tuota, mitä tahansa ja yritetään hankkia potkuja tai muuta. Että itse asiassa sitä mä oon aika pitkään vastustanut ihan niin kuin omilla YouTube-videoillakin. Ensimmäinen taisi olla se keissi, kun tämä joku Hesburgerin nuori naistyöntekijä oli ilmoittanut Twitterissä, että joku tuli Magalippiksen kanssa heille ja hän sanoiko, että hän meinas sylkästä vai että hän aikoo sylkästä tai jotain sinne burgerin. Ja totta kai hirveän mediatappio tai niin kuin PR-tappio totta kai Hesburgerille, mutta tämä ihminen sitten kuitenkin ymmärtääkseni pyysi myöhemmin anteeksi, että no ei tietenkään hän niin kuin tämmöistä halunnut ja muuta. Niin mun mielestä siinä vaiheessa pitäisi olla sen verran sydäntä, että ok, hän teki virheen, annetaan arvon käy oikeudesta. Ja
mutta tässä just nähdään, enkä nyt haluaisi lähteä tämmöiseen niin kuin tietynlaiseen niin kuin koiraleukailuun, mutta jos siinä olisi joku tullut Refugees Welcome-lippiksessä ja joku olisi viitannut, että mä sylkäsen tuon Suvakin burgeriin, niin siitä ei olisi anteeksi pyynnä selvitty.
Siitä ei olisi missään
nimessä anteeksi pyynnä selvitty. Että se on tietynlainen kaksinaismoralismi, vaikka niin kuin mäkään en itseään niin kuin aseta niin kuin poliittisen niin kuin, mä en löydä omaa paikkaani niin kuin poliittisista, siitä kun mulla on niin ristiriitaisia niin kuin näkemyksiä maailmasta, mutta et, onhan se ihan selvää, että tietynlaiset ajatukset on vaan yksinkertaisesti tuomittavampia niin kuin sen tietyn niin kuin äänekkään, sen niiden taholta, jotka hallitsee sitä keskustelua.
No just näin siis, ja Twitterissä sitä hallitsee hyvin selkeästi niin kuin vasemmisto. Feministinen laita, ja mun mielestä sille asialle ei nyt varsinaisesti tarvitse tehdä mitään, mutta niin kuin tosiasiat on kuitenkin myönnettävä, että näin se tilanne vaan on. Että mä en tiedä, mun mielestä se on vaan niin uskomatonta, että minkälaisiin sfääreihin. Ja mä en tiedä, että mä rupian jo pikkusen ymmärtämään sitä, että kun mä oon noissa kaikennäköisissä väännöissä, mä oon vuosikaudet käyttänyt sosiaalista mediaa ja ollut foorumeilla hyvin aktiivinen ja muuta, niin alkaa niin kuin ymmärtää sitä, että kuinka paljon semmoista tiettyä mielenlujuutta se vaatii, että nämä otat kuitenkin avoimesti ja vilpittömästi niin kuin kantaa asioihin, mihin täytyy ottaa kantaa. Ja sitten mitä tämmöinen, tiedätkö, joku alle 20 opiskelija, nuorukainen, twiittaa jotakin hölmöä ja yhtäkkiä se on jossain Iltalehden etusivuun. Niin en mä kyllä semmoista toivon, niin kuin, että ihmisten pitäisi kuitenkin ymmärtää, että kyllä siellä nimimerkin tai niin kuin Twitter-tilin takana on kuitenkin ihan oikea ihminen. Ja ei sitä voi potkia päähän loputtomasti.
Mä uskon, että se nimenomaan tässä on kadonnut. Niin kuin tässä pari otteeseen aikaisemminkin on puhuttu tässäkin podcastissa tästä, että kuinka nykyään vaan tämä on semmoinen tietynlainen niin kuin jatkumo semmoiselle pääkallon metsästämiselle, että ennen sun arvoyhteisössä mitattiin sillä, että kuinka monen ihmisen pään sä oot leikannut irti, ja nyt sun arvo mitataan sillä, että kuinka monelle ihmiselle oot hankkinut niin kuin somekohun avulla potkut.
Niin.
Ja sit vaan niin kuin seuraavaan. Onko niillä aatteilla enää oikeastaan edes mitään väliä, kun tuntuu, että niin kuin semmoisella tietyllä tavalla niin kuin, no niin kuin mietii tavallaan niin kuin omaa vaikka lapsuuttani tai nuoruuttani, niin kiusaajat oli yleensä semmoisia niin kuin fyysisesti vahvoja.
Mm-hmm.
Ja tavallaan semmoiset, että tavallaan se alistaminen ja kiusaaminen tapahtui niin kuin semmoisen fyysisen voiman ja väkivallan ja myöskin semmoisen tavallaan niin kuin oikeiden sosiaalisten tilanteiden niin kuin hallitsemisella. Et sillä tavalla pystyttiin. Nykyään jokainen niin kuin älykäs, mutta täysin vaikka sosiaalisesti lahjaton, fyysisesti niin kuin täys paskasäkki pystyy sen niin kuin puhelimensa näppäimistöllä ikään kuin kiusata ihmisiä. Se on sama, jossain määrin mä näen, että se on ei siis samanlaista, mutta sekin on semmoista niin kuin, se on vaan jonkunlainen niin kuin saman asian erilainen ilmentymä.
No on, siis ei me ihmiset olla internetin kehittymisen tai internetin tavallaan niin kuin yleisölle aukeamisen jälkeen kehitetty mitenkään merkittävästi eteenpäin. Me ollaan ihan samanlaisia niin kuin liskoaivojen riivaamia heimo-otuksia, joille hyvin pieni lähipiiri on todella tärkeä ja sieltä tavallaan kaikki arvostus ja kaikki tämmöinen henkinen hyvinvointi omaan elämään tulee. Ja nyt meillä on sitten tämmöisille niin kuin pienille heimoelukoille on yhtäkkiä avattu koko maailma ja koko Suomi on yhtäkkiä siinä ihan niin kuin ajan hermolla ja katsoo tiukasti sua, varsinkin jos sulla on mitään yhteiskunnallista statusta. Kaikki tuijottaa, että mitä nämä seuraavaksi, mitä tyhmää hän sanoo. Sitähän kaikki, kukahan ei oota sitä, mitä fiksua hän sanoo.
Tai jos jotain hyvää tapahtuu, hän se ikinä kiinnostaa ketään. Joku tekee kivan jutun, niin
ei sitä oikein, ja kun sillä saa oikein niin näkyvyyttä mistä, että mä en ole niin syytön, mä en tässä niin mitenkään osoittele ketään sormella ja leikin olevani pyhimys. Että siis totta kai jokainen aktiivinen sosiaalisen median käyttäjä tietää, että on olemassa lankoja, joista nykäisemällä pääsee kyllä niin tavallaan nimeksi sinne trendaavien hashtagien joukkoon.
Ja blokkilistoille.
Just näin.
Turvallisempaa Twitteriä.
Mutta se on sitten taas meidän niin yksilöiden ja erityisesti niin tavallaan poliitikkoja, että nyt varsinkin kun eduskuntavaalit on tulossa ja muuta, niin totta kai kaikki ehokkaat etsii sitä niin kraalin malia tavallaan, sitä keinoa, millä he pääsee viralliksi, koska sillä pystyy boostaamaan sitä omaa tuota vaalimenestystä hirvittävän paljon. Mutta sitten ero löytyy siinä, että missä se moraaliraja on menossa. Että mä en halua sanoa, että mistä niin kyse on, koska mä en halua, että se asia millään tavalla tulee julki. Mutta mulla esimerkiksi on olemassa valokuva, jolla mä tiedän, että mä pääsen ihan milloin tahansa kaikkien suomalaisten lehtien ensimmäiselle aukeamille.
Ai jumalauta.
Mutta mulla ei mitään intoa, koska mä en...
Kammo tiiseri.
Mutta kun mä en ole semmonen niin täysin moraaliton ja kierroselkärankainen mulkvisti, niin en mä ikinä aio sitä kuvaa mihinkään julkaista. Se olisi mun mielestä niin täysin pöyristyttävän väärin. Puhuttiin siitä, että kuinka niin ihmisille pitäisi antaa armoa ja kuinka ihmistä pitäisi pikkusen löytää jotakin hyvääkin välillä, että ihmisillä on hirveät kannustimet löytää huonoa ja mollata toisia ja jälleen kerran, kun en ole syytön, niin on ihan siis vasta tajunnut sen, että kun mä katson vaikka mun vanhoja YouTube-videoita, niin mä otan niistä todella niin kärkkäästi kantaa ja mä sanon ihmisistä, jotka saattaa olla mun tulevia työkavereita ensi syksyn alkaessa.
Niin.
Mä sanon niistä asioita, mitä mä en elässään sanoisi niille päin naamaa. Ja mua harmittaa se, että mä en aio ottaa niitä pois sieltä. Ne saa olla siellä häpeäpaaluna mulle. Mutta mä oon pikkuhiljaa ruvennut tajuaan, että ei ihmistä voi sanoa mitä tahansa, koska se tulee ympäri jossain vaiheessa.
Niin, siis just tavallaan se, mikä mullakin tuli niin kuin tuosta, mitä myös tässä käyttelin jotenkin tuossa, että ainahan se, niin kuin, että jos sä vaikka mitä tahansa postaat jotain mukavaa, niin se saa muutaman tykkäyksen. Mm-hmm. Sitten kun sä kirjoitat vaikka jostakin tosi TV-julkiksi jonkun todella hauskan, mutta tosi niin kuin henkilökohtaisuuksiin menevän ja vittumaisen tweetin, niin se saakin helvetisesti tykkäyksiä. Mutta sitten siinäkin on se, että jos sä oot pikkusen liian niin kuin korkealla statuksella oleva julkisuuden henkilö, ja se sun juttu menee vähän liian yli, niin sit sä ootkin yhtäkkiä täys kusipää.
Saadaan ne tykkäykset silti, mutta sitten tulee myös alavattaa.
Niin. Et jotenkin semmoinen, että ihmiset niin kuin elää sen tietynlaisen negatiivisen ja semmoisen jonkunlaisen semmoisen niin kuin ilkeyden niin kuin voimalla, ja semmoisen totta kai niin kuin, kaikenlainen tämmöinen kärjistäminen tietysti myöskin niin kuin totta kai vetoaa viestinä, mutta mitä sä itse tästä niin kuin tuli, niin kuin tämä, mitä mä ajattelin kanssa, että nyt kun on tämä, mikä nyt, tämä Huhtasaaren tämä mekkojuttu.
Joo.
Tämä
viime viikon lopun.
Miehet takaisin, ja sitten siinä on, niin kuin, että miten se olikaan se otsikko, oli se siitä jostain, mikä on siis ihan, tähän on siis täällä joku Amerikan psykologien liiton tekemä tutkimus, että maskuliinisuus on haitallista. Ja siis siinä ei puhuttu toksista maskuliinisuudesta, vaan siinä puhuttiin niin kuin maskuliinisuudesta, ymmärtääkseni niin tämmöistä aggressiosta, kilpailuhenkisyydestä, tämmöistä, niin kuin ajatellaan esimerkiksi tämmöinen niin kuin uhrautuvaisuus ja työmoraali, ja tämmöisikinhän nähdään niin kuin jossain mielessä niin kuin maskuliinisiksi piirteiksi. Että nämä on niin kuin haitallisia. Ja sitten oli tehty tämmöinen kuva, missä on kaksi palomiestä pelastelemassa vittu kissoja ja koiria puista. Ja sitten siellä on tämä joku helvetin Twitter-hörhö, joku mekko päällä. Mm. Että nämä on niin kuin ne kaksi asiaa. Mitä vittu vittua?
Ei, niin. Siis, että täysin joutavanpäiväinen kohu, täysin joutavanpäiväinen kuva, ei millään mitään tekemistä oikein minkään kanssa. Niin. Mutta siitä ilmeisesti viikonloppu nyt painittiin tuolla, että onneksi oli Oulussa humalassa tuolla viime viikonloppu.
Mieluummin vaikka Oulussa humalassa. Kun, ja siis ei sekään, että siis musta on jännä se, että miten paljon nämä Huhtasaaren erinäiset, siis totaalisen idioottimaiset ulostulot, miten paljon ne provosoi ihmisiä. Niin kuin esimerkiksi niin kuin ihan niin kuin semmoisena, vaikka olen monista asioista eri mieltä hänen kanssaan, niin kuitenkin fiksuna pitämäni herrasmies Arman Alisad, eli esimerkiksi hirveän hanakasti tarttu tähän juttuun.
Joo,
ja jotenkin niin kuin, että mutta olisin tullut, että miksi te lähette tuohon mukaan? Niin siitä tulee semmoinen ikävä ajatus mulle, että onko tämä teillekin vaan tuommoista niin kuin opportunistista peliä? Että nyt kun Huhtasaari sanoo tyhmää, niin nyt me kaikki tavallaan niin kuin äijät, ketkä niin kuin halutaan jollakin tavalla somehuomiota ja olla somejulkiksi, niin vedetään ne mekot päälle ja kerätään ne suvaitsevaisuuspisteet ja ne tykkäykset ja ne mahdolliset jopa pikku sitten lehtijuttutiivistelmät sieltä.
Niin, mun on vähän vaikea ajatella tuota silleen, että joku Arman Alisad, ei sen tartte lähteä mihinkään Huhtasaaren juttuun. Se on kuuluisa jäbä ja tekee helvetin hyvää journalismia ja helvetin hienoa telkkaria ja kaikkea muuta. Sillä on ne kaikki fanit tulee jostain muualta kuin siitä, että se potkii jotakin Huhtasaarta. En mä tiedä. Ehkä hän ajatteli, että kun tää nyt oli tän Pylvänäisen mekkokuva oli jostain vuosien takaa puolustamassa jonkun tarhaikäisen jäbän jotain, oliko se
jotain tämmöisiä, aivan asiayhteydestä.
Tanssiharrastusta tai jotain kaunoluisteluharrastusta tai jotain muuta, mikä on sille mun mielestä ihan jalo ajatus, hieno juttu, hieno kampanja, mutta ei se nyt ehkä kantanut ihan tänne 2019 vuoteen asti, että ne kuvat sinällä oli ihan eri juttu, niin kuin se, että eihän Huhtasaari missään tapauksessa ottanut kantaa mitään pienen pojan harrastusta vastaan
niin
siinä.
Ei myöskään ottanut. Hänhän sitten oli julkaissut myöskin jonkun helvetinmoisen selityksen ja näin, mutta tässä sen huomaa, että mäkin niinku yhtäkkiä mä ajattelin, että ei tämä kiinnosta mua. Ja yhtäkkiä mä huomaan, että mä oon tuhlannut joku 15-20 minuuttia vaan lukemalla tätä paskaa ja ikään kuin niinku kiihtymällä. Ja niinku mä rupean menemään semmoisiin kierroksiin. Niin huomaat sä itsessä semmoista, että tulee, että sä niinku meet semmoiseen, vai oot sä niin tottunut jo tähän?
No ei se ainakaan mulla sille helpota, että kyllä mä huomaan välillä olevani aika maaninen jopa tuon somen kanssa. Ja tietenkin mun koko poliittinen ura rakentuu pitkälti Facebookin, YouTubeen ja Twitterin varaan. Totta kai mulla nyt on paljon muutakin ollut tässä vuosien varrella, mutta ne on ne mediat, millä mä oon tehnyt itteni tunnetuksi ja mun on pakko olla niissä aika jatkuvasti läsnä. Ja on mulla avopuoliso sanonut monta kertaa, että huomaatko nää itse, kuinka paljon nää tuijotat tuota kännykkää. Ja nyt kun on pikkuinen poika kotona, niin sitä tuntee oikeasti niinkö välillä todella paljon syyllisyyttä myös siitä, että kuinka paljon tuota kännykkää tuijottaa. Mutta se on vähän niinku pakko. Mutta oot siinä niinku oikeassa, että kun, jos tuommoiseen lähtee mukaan, niin oot koko ajan semmoisessa niinku jännittyneessä stressitilassa, ootat mitä seuraavaksi, kun katsot, että kuka on vastannut, mitähän se sanoo. Ja sitten varsinkin ne tyypit, joilla on pikkusenkin niinku älyä, jotka pystyy pikkusen sivaltaan takaisin, niin niiden viestejä on oikeasti niinku todella jännä lukea. Koska välillä tuntuu, että uskallanko mä avata, löytyykö mulla argumentti tuota vastaan.
Niin, niin. Ja se on semmoinen, kun se on sen ihmisen hyvin perimmäinen reaktio. Mä oon huomannut niin kuin monesti, että jos mä hirveän harvoin mä oikeasti niin kuin kommentoin mihinkään. Mä toki laitan kaikenlaisia ajatuksia, ja sitten jos joku kommentoi niitä, niin mulla tulee se, että ainoa mitä mä voin kommentoida tohon on, että lue se mun ensimmäinen viesti. Siinä se ajatus on, en mä rupea enää tavallaan avaamaan sitä jollekin, anteeksi nyt vitun idiootille, uudestaan, että mitä mä niin kuin täällä nyt tarkoitan tai en tarkoita. Että jos se ajatus ei mene perille, niin sit se ei mene perille. Ja se tietyllä tavalla on vaatinut aika pitkään semmoista, vaikka mäkin nyt en sinänsä niin kuin, en ikinä oikein siirrytä välittänyt, mitä ihmiset ajattelee tai mitä niin kuin miettii tai miten ne sen tulkitsee, mutta semmoista, että ikään kuin siitä, että sä pitäydyt jatkamasta jotain keskustelua, ikään kuin jätät sen keskustelun sinne ja ajattelet, että no, jokainen älykäs ihminen, jonka tätä lukee, niin ymmärtää varmasti, mitä mä tarkoitin, ja ymmärtää, että tämä kommentoija ei ymmärrä, mitä mä tarkoitan. Mä niin kuin ikään kuin heitän, että tällaiseksi niin kuin nihilistiksi, niin mä annan sinne itse yllättävän paljon niin kuin valtaa sille lukijan älykkyydelle.
Niin, mutta on se toisaalta ihan rehellistä. Siis, että tuhlaahan mä helvetisti omaa niin aikaani siihen, että mä selitän samaa asiaa kerta toisensa jälkeen sille tyypille, joka pystyi lukemaan sen mun ajatuksen sitä ensimmäisestä viestistä. Mutta toisaalta mä katson, että arvo on myös siinä, ja no, mä oon poliitikko, mä ajattelen, että mulla on tietynlainen velvollisuus kestää sitä pikkusen kauemmin kuin ehkä muilla, mutta mä ajattelen, että sillä on yleensä joku yleisö myös seuraamassa sitä keskustelua.
Ja totta kai ne volyymi on tärkeää sit myöskin näissä asioissa.
Että jos ne siitä niin kuin aidan takaa keskustelua katsovat tai kuuntelevat tyypit saa siitä jotakin, niin se on arvo sinänsä. Se, että tämä yksi tollo ei saa, niin sinne on vain ikävä sivuvaikutus.
Mä oon jossain keskusteluissa, tämmöisissä nyt tietysti kyseessä on ollut tilanteita, missä aika monet paikalla olet on ollut edustanut ehkä enemmän tätä tämmöistä niin kuin vähän intersektionaalisempaa maailmankuvaa, niin sinua on kuvattu siellä tämmöiseksi niin kuin jonkunlaiseksi suomalaisen tämmöisen niin kuin alt-right liikkeen, jos ei nyt ihan johtajaksi, niin ainakin semmoiseksi niin kuin aika nimekkääksi ja vahvaksi peluriksi. Miten sä niin kuin näet tällaisen
määrin? Kerta toisensa jälkeen mä kysyn, että mitä se alt-right tarkoittaa?
Hyvä kysymys.
Koska hyvä kuka, kysymys. Niin kuin hyvin harva ihminen edes siellä jenkkiläisessä siinä niin kuin dorkaskeneessä edes ilmoittautuu miksikään alt-righteriksi. Ja mä en ole eläissäni sanonut puolella sanallakaan olevani mitään siihen suuntaan, että tähän niin kuin täysin vaan tämmöinen häpeäleima, joka muhun yritetään laittaa. Ja mä oon aina valmis keskustelemaan niin kuin asiallisiin argumentein siitä mun aatteesta ja siitä, kuinka niin kuin vedenpitävä se on ja kuinka mun poliittiset argumentit kestää vettä ja näin päin pois. Mutta aika moni vasemmistolainen on valinnut vaan lyödä sillä leimakirveellä. Tämä jatkaa alt-righteri ja sen kanssa ei tarvitse muuta puhua.
Samalla tavalla kuin ehkä ennen lyötiin tätä tämmöistä niin kuin hirveän hanakasta natsikorttia, toki sitä pelataan vieläkin suuvahdossa, mutta siihen on tullut rinnalle tämä tämmöinen nouseta alt-right, niin se on vähän sama kuin nykyään, että ennen puhuttiin ehkä enemmän niin kuin kaikkia tämmöisiä maailmanparantajia, just puhuttiin maailmanparantajista ja puuhalajista ja kitisevistä hipeistä, niin nyt on tullut tämä SJV, tämä Social Justice Warrior, niin tämä alt-right, so SJV on vähän niin kuin tällaiset nyt niin kuin ehkä vastakkaiset termit jossain määrin.
Suvakit ja rajakit ja mitä kaikkea näitä on. Että nämä on ehkä sellaisia termejä, mitä mä itse yritän mahdollisimman paljon välttää. En nyt väitä, ettenkö mä sortus niin kuin vyö alle lyömiseen silloin tällöin, mutta mä ainakin yritän pysyä tällä niin kuin kaidalla polulla.
Nythän tietysti tätä viime aikoina tietysti niin kuin julkista keskustelua aika vahvasti taas dominoinut maahanmuuttokysymykset, ja säkin oot ottanut näihin asioihin aika vahvasti kantaa, niin minkälaista palautetta siihen ampiaspesään sohimisessa tulee?
Se on kyllä, se on todella, todella jännä aihe. Sen tietää, että aina kun sitä kirjoittaa, niin kuin mylläkkä on valmis. Mm. Mutta ehkä toisin kuin joku saattaisi ajatella, niin mua ei oikeastaan sen maahanmuuttoasian tai maahanmuuttopolitiikan kommentoinnin takia, niin mua ei yleisesti ottaen haukuta ainakaan enää miksikään natsiksi tai rasistiksi tai muukalaisvihaajaksi tai mitä tahansa, vaan enemmän mulla käy tämä niinku suomalainen nationalisti ja persusiipi käy haukkumassa mua niinku, tiedätkö, Mykkäsen ja Petteri Orpo sylikoiraksi ja kengännuolijaksi ja muuta. Että
niin,
on niinku hyvin jännää, että ihmiset, jotka on niinku teknisesti ottaen kuitenkin samaa mieltä mun kanssa siitä, että niin, tätä maahanmuuttopolitiikkaa täytyy järkeistää, eikä meillä riitä resurssit tähän nykyisen kaltaiseen järjestelmään, katsoo silti ennemmin asiakseen käyvän vetämässä mua vyön alle, kuin esimerkiksi niin kuin komppaamassa, että hei, hyvin sanottu.
Niin, ja mutta sitten täytyy myöskin muistaa, että tämä hyvin tärkeä argumentti tässä tilanteessa, että kyllähän suomalaiskin raiskaa.
Joo, kyllä joo, no, mutta ei, mä en pysty.
Esimerkiksi mielenkiintoa on just tämä Hesarin, just oli tämä juttu tästä afganistanilaisten joo, miesten niin kuin asenteesta, mitä se 67% oli sitä mieltä, että nainen on alhaisempi elämänmuoto ja tällä
ei,
tavalla.
Että heillä on liikaa oikeuksia.
Mutta se just jotenkin tavallaan, kun niin paljon peräänkuulutetaan jotenkin tämmöistä niin kuin keskustelua näistä asioista ja kaikkea, jotenkin pitäisi löytää jotain niin kuin yhteistä, jotenkin semmoista keskitietä, mutta mun mielestä on hirveän vaikea nähdä tässä nykytilanteessa, kun nämä ääripäät ikään kuin vetää jotenkin vaan niin kuin raivokkaammin kumpikin niin kuin omiin suuntiinsa.
Niin, kyllä. Vähän niin kuin, kyllä mä nyt ymmärrän sen, että tavan kansalaisella niin ei ole minkäänlaista intoa sukeltaa tuohon keskusteluun. Tuohon pitää olla pikkusen masokisti tai tyhmä, niin kuin, että näin lähdet tuohon. Mutta mä niin kuin, joo, totta kai joo, suomalaiset raiskaa ja suomalaiset tekee sitä, tätä ja tuota. Mutta jotenkin musta tuntuu, että siitä keskustelusta kukaan ei uskalla sanoa, että kun suomalainen raiskaa, niin meillä on niin kuin tietyt asiat, mitä me voidaan sille tehdä, ne on niin kuin rikosoikeudellisesti ja juridisesti. Ja sitten ulkomaalaisten kohdalla, niin meillä on myös paljon tehokkaampia keinoja, koska he ei ole tämän maan kansalaisia, heidät voidaan poistaa täältä. Ja sitten taas, just kun sanoit tästä Afganistanin jutusta, niin onhan se nyt aivan selvä. Mä en tiedä, miksi helvetissä kukaan kieltä sitä, että kulttuurilla on vaikutus.
Siis tämä on just se kysymys, kun puhutaan koko ajan rasismista, että kaikki tämmöinen kulttuuriin, uskontoihin riittyvä on automaattisesti rasismi. Mm. Ja se on ihan jotenkin mielisairas argumentti, että jos sä uskot johonkin, siis ei johonkin, totta kai kristittyjähän sä saat tässä maassa ja länsimaissa muutenkin dissata ihan mitä sä haluat. Eihän se ole minkäänlaista, niin kuin, sitä ei niin kuin, sä todella pitkälle mennä kristinuskon dissaimisesta tai siitä jonkun syytteen, uskonrauhan rikkomisesta tai mistään muustakaan.
En mä tiedä, mitä se edes voisi olla.
Niin, poikkipuolinen sana tästä niin kuin islamin uskosta, niin sä oot saman tien rasistia, fasistia, satanistia, sadistia, joo, mitä kaikki mahdolliset siihen nippuu. Ja kuitenkin se voidaan niin monilla mittareilla mitata, että kyllähän niissä kulttuureilla on ero, ja niissä kulttuureissa on kulttuuri, uskonto, mitä vaan. Mikä se sana nyt sitten on? Esimerkiksi meidän kulttuurissa. Eihän meidän kulttuurissa uskonnolla ole semmoista roolia, kun ei ehkä joskus ollut. Mutta onhan se ihan selvä, että islamilaisissa maissa uskonto, kulttuuri, valtio, nehän kaikki on todella tiiviisti vähän niin kuin yksi ja sama asia jossain.
Kyllä, just niin, no siis islamilainen maailma on täynnä teokratioita, ei siitä nyt vaan pääse mihinkään. Nimenomaan. Ja totta kai nimenomaan se uskonto läpäisee koko yhteiskuntarakenteen ihan niin kuin lainsäädäntöä, valtiokoneistoa, koneistoon myöten. Mutta se on jotenkin jännä, että kun me päästiin siitä niin tavallaan äärikristillisyydestä kuitenkin pitkälti eroon sen takia, että ateistit ja tämmöiset aisa-ylipotkijat, varsinkin niin vasemmistolaiset, veti niin överiksi, että niitä rajoja koko ajan työnnettiin ja puskettiin. Ja nyt niin kuin sanoit, niin ei kristiuskoa voi ottaa semmoista kantaa, että nämä joutuisit käräjille siitä. Kristiusko maallistui just sen takia, että sitä niin möyhennettiin ja niin höyhennettiin jatkuvasti vuosikymmeniä ajan, ja kohta me ymmärrettiin, että no ei sen Jumalan pilkkaaminen nyt ole oikeastaan niin kauhean. Ja sitten kun kaikki tajus sen, niin oikeastaan se ei ole mikään juttu enää. Ei ketään niin kiinnosta enää mikään hirviä blasfemia tuolla, niin jotain krusifiksejä käännellä väärinpäin tai niin, potkia hautakin, niin, ei se enää niin
meidän mielestä siis vaikka jos millä tavalla niin kuin esimerkiksi jonkin black metal musiikki vihkiytynyt, niin tavallaan voi se dikkaa, että ne on rajun näköisiä äijiä noissa pingviinimaskeissa. Joo. Ja tavallaan se, siinä on semmoinen, että se on vaan semmoinen, että ei kukaan ajattele, että nämä on nyt jotain niin kuin tämmöisiä niin kuin yhteiskunnallisen ja meidän niin kuin henkisen elämän vihollisia, no, numero ainakaan yksi. Niin kauan kuin niissä lauluissa lauletaan nimenomaan niin kuin kristillisen Jumalan murhaamista. Esimerkiksi tämä norjalainen bändi kuin Taake, niin niiden jossain biisissä erittäin kova kama. Mainitaan, niin kuin siinä samassa biisissä puhutaan niin kuin nasaretilaisen murhaamisesta ja sitten myöskin puhutaan niin kuin jotain profeetta Muhammedista. Mm. Niin tämän biisin takia niitä lähti Amerikan kiertueet alta ja kaikki muut. Ja siis nyt kuitenkin puhutaan nyt kymmenien vuosien perinteestä niin kuin satanistista black metallia, mikä ei ikinä aiheuttanut juurikaan minkäänlaisia ongelmia.
Niin.
Yksi siis sana, niin kuin islamiin viitaten.
Niin.
Se on absurdia.
Ja siis näin niin kuin aatteellisena black metallistana sitten taas, että eihän minkään bändin esimerkiksi jenkkikiertuetta ole peruutettu varmaan vuosikymmeniä enää sen takia, että ne on vaikka polttanut joskus historiassa kirkkoja omassa maassa.
Niin.
Mutta sanot poikkipuolisen sanan, niin kuin ei, mä en niin kuin voi tajuta sitä, että luulisi, että nimenomaan vasemmistoaatteelliset ihmiset tukisi sitä, että myös islami niin kuin murjotaan siihen maalliseen muotoon, jossa se voi sitten elää niin kuin meidän lakien ja meidän normien kanssa yhteistyössä.
Siis seuraan Antteri Jasaa Facebookissa. Siinä on myös kaveri, joka aika paljon jaksaa tykittää sitä matskua. Ja siis tietenkin itse kun en tunne tämmöistä niin kuin feminististä kinttää, niin en oikein tiedä, miten se homma menee, mutta siis hänen kirjoituksestaan saa tämmöisen jännän kuvan, että suomalaiset feministit jotenkin hirveän niin kuin hanakasti haluaa ummistaa silmänsä näitä niin kuin islamin tasa-arvo-ongelmilta, ja puhutaan tämmöisestä niin kuin joidenkin kaapujen tämmöisestä, niin kuin, että kuinka kaapu on itse asiassa niin kuin feministinen vaatia. Ne, siis tämmöistä, että mä niin kuin, ikävä kyllä en pysty sen tarkemmin siihen, mutta siis kyllähän sekin kuulostaa niin kuin jotenkin aika surulliselta, että jos niin kuin yhtäkkiä feministinen liike, jos nyt voidaan puhua edes feministä liikkeestä, mutta edes jotkut feministit näkee, niin kuin, että heillä on syytä liittoutua mieluummin niin kuin islamin kanssa kuin sellaisten henkilöiden kanssa, jotka suhtautuu sen kriittisesti.
Niin, no tämä on tämä kummallinen. Siis mä tiedän tismalleen, mistä Anter puhuu, vaikka hänen kanssaan ihan kaikista en olekaan samaa mieltä, mutta siis onhan se kognitiivinen dissonanssi feministisessä aatteessa, tämmöinen sisäinen henkinen ristiriita todellisuuden ja omien ihanteiden välillä aivan käsin kosketeltavissa. Että jos ruotsalainen naisista koostuva valtiota edustava delegaatio lähtee Saudi-Arabiaan, he ovat feminististä ulkopolitiikkaa tekevä hallitus, ja ensimmäisenä he vetää huivit siellä päähän, niin kyllä se mun mielestä kertoo jotain, että sitten taas kun toiset joutuu Iranissa tai Saudi-Arabiassa, toiset naiset joutuu vankilaan siitä, että he paljastaa hiuksensa julkisella paikalla. Niin on tässä nyt, että mä nyt on niitä ihmisiä, jotka kun menee ulkomaille, niin käyttäytyy niinkö paikallisten tapojen mukaan. Mä nyt en ketään syytä ketään naista siitä, että he menee Saudi-Arabiaan laittaa huivin päähän.
No ei tietenkään, mä oon tullut kuolla.
Just näin. Mutta on siellä se niinku ristiriitainen elementti selkeästi olemassa. Mm. Aivan samalla tavalla, jos nämä seuraat Naisasialiitto Unionia tai Miehet ry:tä tai mitä tahansa feminististä puoluetta, mikä tahansa tämmöinen tasa-arvopumppu, TANE, THL-tasa-arvo. Kaikki nämä on niinku tietyllä tavalla kuitenkin kytköksissä toisiinsa ihmisten ja rahoituksen ja kaiken muun kautta. Ja sitten kun tapahtuu joku tämmöinen, tulee raiskausaalto tai paljastuu monta tuota ulkomaalaista. No,
helvetin groomin rinki, mitä on nähty muuallakin Euroopassa.
Niin, tämä koko koneisto ei jotenkin suostu noteraamaan niitä niin kuin hyvin olennaisia asioita siinä, vaan nämähän meni ihan mykäksi moneksi päiväksi. Mä seurasin ihan vasitella, kävin ottaen kuvakaappauksia myös siitä, että niin kuin monta päivää tämän Oulun tapauksen ja sitten myöhemmin tämän toisen Oulun tapauksen ja vielä tämän Helsingin tapauksen jälkeen. Mm. Ei sanaa siitä aiheesta. Ja jos se olisi ollut joku Tomi Metsäketo, niin se olisi ollut niinku semmoinen, se olisi ollut merkki valkoisen miehen niinku toksisesta maskuliinisuudesta ja suomalaisen niinku valkoisen patriarkaatin ylivallan niinku tästä sortokoneistosta, joka painaa naisia alaspäin.
Mutta kun se tapahtui tällä tavalla, niin äkkiä vaan tiedotuskanavat kiinni ja pää pensaaseen ja sitten ja no ehkä se mihinkä niin kuin, mitä varmasti tietysti monet tahot totta kai teki tietysti oli se, että heti hyökättiin syyttelemään kaikkia persuja ja Halla-ahoa ja muuta siitä, että nyt te ikään kuin niin kuin ratsastatte tällä asialla. Muistaakseni jälleen Jussi Halla-ahokin on henkilö, jonka kanssa en ole monista samaa mieltä, mutta kyllä jokainen, jolla on niin kuin aivot päässä ja vähäkään niin kuin mitään seurannut, niin on nähnyt ja muistaa, että hänkin on tämän tyyppisistä tilanteista varotellut jo vuosikausia.
No just näin. Ja,
se on vaan niin kuin fakta, ja vaikka olit sä mitä mieltä tahansa, niin kyllähän sun täytyy hyväksyä faktat.
Niin, no tämä on mun mielestä vähän silleen vastavuorosta, että ihan samalla tavalla kuin joku Huhtasaari tai joku niin kuin persojen semmoinen aivan niin kuin, tai oli se minkä tahansa puolueen semmoinen pikkusen niin kuin huonommalla itsekontrollilla varustettu osasto aina pelaa niillä ylilyönneillä vähän niin kuin muitten pussi, niin mun mielestä ihan samalla tavalla vasemmisto on pelannut vuosikauet nimenomaan Halla-ahon pussi, ei edes Soinin persojen pussi, vaan nimenomaan Halla-ahon pussi sillä, että kaveri on, mä oon sitä skriptaa lukenut jostain 2006 tai 2007 asti, ja mun mielestä niin kuin Halla-ahon on kuitenkin hirvittävän hyvä argumento, ja se tukee niin kuin omat johtopäätöksensä hyvin selkeästi niin kuin havainnoitavissa oleviin faktoihin ja todennettavissa oleviin faktoihin. Niin mä en ymmärrä, että miksi ne asiat pitää kieltää, miksi se vaan voisi lähteä keskustelemaan siitä, että no miten me ratkaistaan tämä ongelma. Mutta kun siihen keskusteluun ei kukaan halunnut lähteä.
Ei, vaan nimenomaan se keskustelu lipsahtaa hyvin äkkiä siihen, että tavallaan just siihen diskurssiin itsensä. Että miten,
ei näin saa sanoa.
Niin, että miten me nyt puhutaan tästä asiasta, sen sijaan, että me vaan nyt hoidettaisiin sitä vitun asiaa jotenkin kuntoon. Ne. Sehän on aivan jotenkin.
Ja sitten on vähän ollut tämmöisiä niin itseään toteuttavia ennustuksia. Että silloin kun vaikka Halla-aho ehdotti niitä keskuksia, turvapaikanhakijoille, joiden nämä hakemukset on hylätty, niin hirvittävä kohu, no niin, natsijutut oli ihan valmiina ja muuta. Ja nyt kuitenkin EU:n sisällä moni maa on ruvennut harkitteen, että pitäisikö nämä kuitenkin tehdä, että kun täällä on aika paljon ihmisiä, joiden liikkeestä me ei tiedä mitään, eikä me tiedä heidän henkilöllisyydestä mitään, eikä muuta, niin olisiko se kuitenkin varmempi, jos me ei annettaisi näiden pyöriä täällä ihan vapaana.
Niin kuin mä aina sanonut, että kun jotenkin tässä keskustelussa unohtuu se semmoinen, että kun on tavallaan, että kun on se inhimillinen tragedia ja on niin kuin sitten yhteiskunnallinen ongelma. Ja toinen puoli näkee vaan sen inhimillisen tragedian.
Kyllä.
Tulee yksittäinen sotaa pakeneva hädänalainen ihminen. Ja toinen puoli näkee sen, että nyt tulee tämmöinen kauhea joukko tähän elämänmenoon sopeutumattomia ihmisiä, jotka aiheuttaa ongelmia ja kuluja. Ja nämä on niin kuin molemmat. Nämähän on molemmat todellisia asioita.
Joo, on. Molemmat on jopa oikeassakin vielä.
Niin kuin molemmat on oikeassa, mutta kun molemmat ei ole pelkästään, kun ne asiat tapahtuu sekä että. Se on se ongelma. Ja on se niin kuin inhimillinen kärsimys.
Kyllä.
Niin sehän on tavallaan se, niin kuin jotenkin se vittumaisin niin kuin kysymys, että miten me ratkaistaan.
Niin, mutta
tai siis, että pitääkö meidän ratkaista. Mun näkemys on se, että meidän ei pidä ratkaista mitään. Selvitkö keskenään?
No, niin. No se on yksi validi pointti, ja kyllä sitä voi nyt mun mielestä kysyä esimerkiksi ihan oikeutetusti, että jos me on osallistuttu YK:n kehitysapu- ja ruoka-apuohjelmiin 60-luvulta asti muistaakseni Suomi.
No varmaan jostain sieltä.
Ja sinne on kuitenkin niin kuin painettu rahaa, sinne on painettu, niin kuin, oliko 2017 melkein 200 miljardia länsimaista dollaria laitettiin kehitysapuun, niin onko ne rahat poistanut sitä köyhyyttä tai nostanut niitä avunsaajamaita yhtään mihinkään, vai onko ne vaan pahentanut ongelmia? Että kun katsoo sitten niin kuin sitä, että kun ruvetaan vapauttaa vaikka kauppaa, niin yhtäkkiä ne maat rupiakin nousee, ja sitten voidaan ostaa, vanhemmat voi työllään ostaa lapsilleen koulutusta ja muuta, niin pitäisikö tätä koko niin kuin skeemaa vähän katsella toisesta vinkkelistä, että no hei, kyllä meidän täytyy auttaa. Mun mielestä meillä on niin kuin humaani velvollisuus auttaa hätää kärsiviä ihmisiä, mutta voisiko se avun muoto olla joku semmoinen, mikä oikeasti auttaa, no eikä nyt, vaan leikisti auttaa?
Nyt puhut niin kuin kunnon kokoomuslainen, niin, kapitalismilla autuu.
Totta kai. Se on nostanut Suomenkin hyvän tähän. Mieti, 100 vuotta sitten täällä synnyttiin ja kuoltiin saunassa, asuttiin savupirteessä. Me oltiin ihan niin kuin täysverinen agraariyhteiskunta. Ja sitten sotien jälkeen, kun päästiin teollistumisen kelkkaan, niin me ollaan 100 vuodessa noustu jälkiteolliseksi teknologiayhteiskunnaksi, ja jokaisella maailman maalla olisi mahdollisuus kulkea tämä sama polku, jos länsimaat ei aktiivisesti estä sitä polkua.
Mm, se on totta.
Koska nythän me tiputetaan, me tuetaan meidän omaa maataloustuotantoa, me tuotetaan ylijäämää, jota me myydään kehitysmaihin halvalla tai tiputetaan sitä ilmaiseksi taivaalta. Sikäläisillä maanviljelijöillä ei ole mahdollisuutta saada sitä sisämarkkinaa toimimaan silleen niin kuin sen pitäisi, että se mahdollistaisi teollistumisen. Ja sitten me vielä estetään sekin vähän tavallaan teollisuus, mikä on koskaan mennyt länsimaista kehitysmaihin, ei pääse koskaan kehittyyn, koska me suojataan meidän omaa markkinaa tullimuureen.
Mm.
Niin, että kyllä mun mielestä niin siinä mielessä vasemmistolaiset on oikeassa, että länsimaita voi syyttää paljosta kehitysmaiden ahingosta, mutta vähän eri syistä mun mielestä kuin mitä vasemmistolaiset yleisesti ottaen sanoo.
Niin, siis ei tavallaan niin kuin, ehkä enemmänkin se vasemmistolaisen kai se semmoinen heidän niin kuin puhetapansa enemmänkin se, että se on jotenkin niin kuin sun ja mun vastuulla.
Kyllä.
Että jotenkin, että se on tämä niin karmiana kuin valkoisen miehen
taakka. Just, aina samalla lailla.
Voi kun olisikin, voi kun mä olisinkin niin, tiedätkö, niin kuin hallitseva ja kärkitason yksilö tässä maailmassa, että minä olisin voinut niin kuin aiheuttaa niin kuin tollaista kärsimystä maailmassa. Olisihan se hienoa, mutta mehän ollaan kaikki vaan, niin mitä vittuhan se meidän probleemalle.
No ei ole oikeastaan meidän probleema, eikä myöskään meidän vika, että tässä taas tullaan mun mielestä tähän niin kuin vasemmistolaiseen ja feministiseen aatteelliseen ristiriitaan, että he ei halua nähdä esimerkiksi maahanmuuttajia kollektiivina, jotka raiskaa, mikä on mun mielestä täysin oikea. Ei kaikki maahanmuuttajat ole huonoja, eikä pahoja ihmisiä, eikä kaikki niistä raiskaa, eikä kaikkien vaikka pakolaisten tarvi mun mielestä kärsiä tai kantaa mitään taakkaa, jota ne muutamat aiheuttaa. Mutta miksi sitten valkoisen miehen täytyy kantaa sitä taakkaa, minkä joku toinen sukupolvi on ehkä aiheuttanut? Tai jossain toisessa maassa, ei Suomi ole mikään kolonialismin niinkö airut ollut koskaan. Joo, no tervaa vietiin brittiläisiin sotalaivoihin, niin oikeasti nyt ketä vittua kiinnostaa.
Ihan kun kukaan tämän päivän brittikään esimerkiksi olisi millään tavalla vastuussa vaikkapa jostain niin kuin Intian, niin kuin kolonialisaatiosta ja siitä kaikesta riistosta, toisaalta myöskin kaikesta siitä, niin kuin mitä sitten niin nämäkin siirtomaan vallat myöskin toki tietysti teki sillä paljon niin kuin tiedettä ja tutkimusta ja selvitti esimerkiksi niin kuin intialaisesta niin kuin kulttuurien historiasta sellaisia asioita, mitä siellä olisi paikallista varmaan ikinä löytänyt.
Niin, saattaa hyvin olla näin. Se on tietenkin se on niin kuin yhtälö, jota ei koskaan voi laskea niin kuin täysin auki, mutta mun mielestä ei voi sanoa, että kolonialismi olisi ollut pelkästään huono asia.
Ei.
Varmasti se oli suurimmalta osalta huono asia.
Ainakin niille kolonialaisille, niille
niin kuin kolonisoiduille. Niin. Ja siis ihan takuu varmasti, en yhtään epäile, mutta toisaalta kyllä meidän nyt pitäisi pystyä ehkä miettimään, että voisiko länsimaat auttaa kehitysmaita tämmöisellä niin kuin kauppayhteistyöllä ja koulutusyhteistyöllä. Että mä ajattelin esimerkiksi, että mitä jos me vähennetään kehitysapurahoja ja panostettaisiin meidän koulujärjestelmään enemmän ja annettaisiin vaikka jollekin, valitaan kummimaa vaikka, ja annetaan sikäläisille hyville oppilaille stipendejä suomalaisiin kouluihin sillä eholla, että he palaa sitten oman kotimaahansa jakamaan sitä sivistystä ja koulutusta myöhemmin eteenpäin. Olisiko se parempi kehitysavun muoto kuin ehkä vessojen rakentaminen tai
tai valmiin ruoan äidinmaidon korvikkeen vieminen sinne, jonka tuottaa joku länsimainen.
Että en mä sano, että mä oon oikeassa, mutta mun mielestä näitä asioita pitäisi pohtia pikkuisen.
Niin, vähän ehkä luovemmin, out of the box tyyppisesti. Tavallaan ehkä just palatakseni hieman näihin niin kuin, just nyt tähän niin kuin feministeihin ja nyt tavallaan näiden raiskausasioiden ympärillä pyörineeseen keskusteluun, niin nythän myöskin on noussut vähän tämmöinen niin kuin tietynlaisia ääniä tuota feministikentästä siitä, että ikään kuin että nyt niin kuin miehet hirveästi haluaa niin kuin omia tämän naisten suojelemisen, niin kuin miehet, jotka puhuu tästä niin kuin raiskausten, niin kuin esimerkiksi just näiden maahanmuuttajien pedofiilirinkejä vastaan, niin kysymys ei olekaan siitä, että vaikka jos mä vaikka puhun sitä vastaan, ja mä kritisoin sitä, ja mä sanon, että tämä on perseestä, niin mä en tässä niin kuin olekaan niin kuin suojelemassa lapsia, vaan mä olen tässä niin kuin omimassa naisia, ja ikään kuin osoittamassa naiselle naisen paikan mun omaisuutena, jolloin mun pitäisi niin kuin tukkia turpani tästä.
Mulla on oikeasti sattunut.
Niin kuin, että vielä hetki sitten niin kuin hirveästi peräänkuluttiin sitä, että meidän pitää olla niin kuin liittolaisia ja kaikkea näin.
Ja miehillä on vastuu miesten tekemisestä.
Niin. Ja sitten kun me yritetään niin kuin ikään kuin puuttua peliin, niin meillä sanotaankin turpa kiinni.
Joo, mulla niin sattu päähän, kun mä luen sitä Mastriidin, mä en muista sen toimittajan nimeä, mutta hän oli tämmöisen termin keksinyt kuin yhteiskunnallinen omiminen. Ja tämä tarkoitti sitä, että miehet omii naisasia, joten naiset on niin kuin silti niin kuin alisteisia miehille jotenkin tässä.
Mä haluaisin nähdä, että
mikä vittu riittää, mikä on niin kuin tarpeeksi.
Kun mä haluaisin nähdä, että niin kuin lapsiin kohdistuva seksuaalinen hyväksikäyttö, niin se on yhteiskunnallinen asia. Se ei ole mies- tai naisasia, se on meidän kaikkien asia. Kyllä. Tällaista vitun paskaa ei tapahdu. Ja tämäkin pitää niin kuin jotenkin sukupuolittaa.
Ja politisoida, niin kuin, että aivan niin kuin me ei voitaisi edes tässä asiassa puhaltaa yhteen hiileen, vaan... Vaikka sekin täytyy jotenkin, niin kuin, että no, tässä on nyt tätä valkoisen miehen kokoomuslaista politiikkaa niin. Ja tässä on nyt niin uhridemokrafia.
Ja sitten koko ajan vedotaan siihen, että jos minä nyt, niin kuin siis, ja se on tietysti ikävä, että näin tapahtuu, mutta että kun monet naiset, jotka on julkisesti esimerkiksi niin kuin ikään kuin noussut vaikka sanomaan, että tällainen, että puhutaan nyt maahanmuuttajista ja syyllistetään maahanmuuttajia, tämä on rasistista ja näin. Mä en ole samaa mieltä, että se on... Että siinä on kysymys rasismista, vaan siinä on kysymys niin kuin, mut, kiukusta ja näin. Mutta silti heillä on niin kuin oikeus sanoa se tietysti. Mutta sitten on näitä ihmisiä, jotka lähettelee näille naisille näitä viestejä, että no sut pitäisi vittu raiskata.
Joo, Jeesus, oikeastaan.
Et mitä helvettiä, mikä pyörii näiden ihmisten päässä? Mutta toisaalta sitten myöskin nämä ihmiset käyttää tätä saamaansa tällaista palautetta semmoisena ikään kuin aseena osoittaakseen, että koska minut uhattiin, koska joku lähetti minulle, että minut uhataan raiskata, niin silloin te kaikki olette niin kuin rasisteja ja myöskin niin kuin raiskaa. Ja siis semmoinen, ymmärrätkö sen, että siinä vähän niin kuin se vihje siitä, että siis tämähän on klassisi, ja nyt en siis niin kuin kyseenalaista kenenkään yksilöllisiä kokemuksia, mutta mä oon monesti miettinyt, kun siis elämässäni paljon seurannut erilaisia kohuja, niin yksi hyvä tapa ikään kuin aina ottaa semmoinen niin sanottu ylämaasto tilanteessa, missä sä koet, että nyt mua niin kuin tähtäillä kivääreillä tuota niin kuin mäen huipulta, niin sä kiipeät korkeamman mäen huipulle, kun sä oot jonkunlaiseen huonoon paikkaan joutunut, niin sä ilmoitat, että olen saanut tappouhkauksia. Joo. Jolloin, vaikka sä olisit mokannut mitä, niin ensimmäinen reaktio on, no se sanoi jotain tyhmää, mutta ei se nyt tarvitsisi kyllä ketään uhata tappaa tai raiskata sen takia. Se on hirveän helppo tapa.
Se on semmoinen ultimate cop-out, minkä voi niinku tavallaan vapaudu vankilasta kortti, jolla voi tavallaan jotenkin neutraloida edellisen viestinsä ja ilmoittaa muille, että mua ei saa enää kiusata tässä asiassa.
Mutta toki samaan aikaan siis niinku, en nyt voi kyllä... Niinku, monet esimerkiksi naistoimittajat, minkälaista niin kuin jatkuvaa tämmöistä,
siis
niin
mä hetkeäkään epäile.
Sut raiskataan juttuja, siis sehän on, minkälaista jengiä tuolla pyörii?
Siis ihan niin kuin, jotenkin päästä kipeätä, mutta mä toivoisin hirveästi, mä en epäile, etteikö niin kuin naistoimittajat saisi varmasti niin kuin todella, todella törkeitä viestejä, mutta mun mielestä ne pitäisi tuoda niin kuin jatkuvasti julkisuuteen, koska silloin munkin olisi helpompi asettua siihen, kun ikävä kyllä on myös tapahtunut silleen, että näitä kun ilmoitetaan, että näitä tapahtuu, ja sitten kukaan ei yhtäkkiä voikaan antaa niinku minkäänlaista näyttöä niistä, niin mulla tulee ensimmäisenä sitten mieleen, että no, jos kyse onkin tämmöisestä vapaudun vankilasta kortista, ja Jenkeissä itse asiassa tutkittiin tätä asiaa, ja oliko se nyt niin, että netissä miehet saa kuitenkin paljon pahempaa, tai niinku kokee enemmän häirintää, että naistoimittajat oli ammattiryhmä, joka koki enemmän häirintää, tai tämmöistä niinku miksi sitä nyt sanotaan?
Uhkailua
netissä kuin miestoimittajat, mutta muuten noin yleisesti ottaen, mä en tiedä johtuuko se siitä, että miehet osallistuu enemmän tai miehet on aggressiivisempia nettikeskustelussa tai jotain muuta voi olla.
Niin, miksei voisi julkaista screenshotteja, jos sä saat niitä viestejä joka tapauksessa vaikka jostain anonyymeistä sähköpostia, että ethän sä silloin rikos siinä mitään kirjesuoja. Tai niin. Tässä sanotaanko se, että kumpi on pahempi rikos, tappouhkaus vai kirjesalaisuuden rikkominen vaikka.
Kyllä mä ainakin haluaisin siis, että jos joku lähettää Twitterissä jonkun tommoseen, niin että toivon, että sut raiskataan viesti, niin kyllä mä haluaisin nähdä sen Twitter-handlen, koska kyllä mä ihan mielellään estän semmoisen kaverin. Mitä hemmettiä semmoisella.
Tai se voisi vaikka etsiä ja mennä se kotiin käymään ja piestä se satana.
No, mä en voi poliitikkona ottaa tähän, enkä myöskään vapaa-saatteen kannattajana, mutta sanotaan näin, että että kyllähän niin kuin aikanaan, kun on, mä oon 80-luvun lapsi ja tietenkin niin kuin sillä tavalla aikani vanki, mutta en voi kieltää sitä tosiasiaa, että aikanaan kun siellä koulun käytävillä ja pihoilla pyöri niitä kiusaajia, niin tehokkaimmaksi kiusaamisen lopettamiskeinoksi osoittautui kuitenkin se, että nämä leipaset sen punaisen 11 tuohon nokaan alle. Niin sitten silloin, kun ne kyynelet kihoaa silmiin sillä kiusaajalla, niin yleensä se mieli jotenkin kirkastuu, että no ehkä tämä ei ollutkaan hyvä ajatus.
Ja jotenkin myöskin samoin itse, kun on niin kuin 70-luvulla syntynyt, niin on elänyt semmoisessa maailmassa, että kun se jossain päätös räävit, niin se palaute saattoi olla niin kuin hyvin, hyvin suoraa ja sillä tavalla niin kuin persauksissa tuntuvaa. Niin kuin jotenkin musta tuntuu, että tämä nykyajan just tämä nettikeskustelu perustuu nimenomaan siihen semmoiseen niin kuin koskemattomuuden aatteeseen. Ja tämä nyt jälleen, mä en peräänkuuluta fyysistä väkivaltaa ketään kohtaan, mutta mä vaan totean sen faktana. Että jos sä meet jollekin vittuilemaan päin naamaa.
Siinä on semmoinen riski.
Siinä on kaikenlaisia riskejä. Mutta kun sä näputtelet sillä Twitterissä, luulet olevasi vaikka joku koomikko ja tykität siellä niinku muka hauskoa juttuja, niin ei sulla käy mitään.
Ei ole mitään vaaraa.
Ne samat tyypit, kun ne kävelee vaikka kadulla vastaan, ne vaan katsoo alas. Ne ei avaa suutansa millään tavalla. Niin se on niin kuitenkin, en mä tiedä, ehkä tämä on, on ehkä just sitä toksista maskuliinisuutta, tällainen ajattelu, että jollain tavalla niin kuin, mun mielestä tämmöinen, niin kuin, joo, tämä on ehkä se, mikä niin kuin mua aina niin kuin jotenkin siinä nettikeskustelussa jotenkin niin kuin hieroo vastakarvaan, että se on jollain tavalla kunniatonta.
Niin, kyllä.
Se ei ole semmoista, siitä puuttuu se semmoinen suoraselkäinen, sanotaan oikeasti niin kuin asiat kasvotusten niin kuin ne on. Niin, niin kuin ne oikeasti on.
Kyllä.
Koska myöskin mä väitän, että kun sä pääset sinne, kun sä et näe sitä keskustelukumppanias, niin sä sanot paljon asiat paljon niin kuin rumeammin.
Kyllä. No just niin kuin mä sanoin aikaisemmin, että kyllä mä oon sanonut mahdollisesti tulevista kollegoista niin asioita, joita mä mielellään pyydän anteeksi, jos joskus käy ilmi, että se on mennyt heillä tuota iho alle. Koska nyt kun mä oon jälkikäteen katsonut jotain 2 vuotta vanhoja videoita, niin onhan ne tosi törkeitä juttuja, ja en mä niistä ole mitenkään ylpeä. Mutta se pitäisi tuoda myös nettikeskusteluun, että ihmiset oppisivat myöntää olevansa väärässä.
Se on hyvin yleistä tavallaan, että kun netissä sun ei ikinä tarvitse myöntää olevansa väärässä. Sä voit loppuun asti vääntää siellä. Niin kun,
ja sitten voit hävitä, eikä siitä ole mitään seurauksia sulle kuitenkaan.
Se on just se. Tavallaan just ehkä tähän tämmöiseen niin kuin, me ollaan nyt käyty tässä hienosti just tavallaan näin niin kuin feministejä ja vasemmistoja ja tätä koko tätä maahanmuuttokysymystä. Ja tietysti siis jotenkin tästä niin kuin maskuliinisuuden niin kuin käsitteen tämmöisestä jännästä pintaan noususta on tullut mulle tämmöinen. Mä en puhu maskuliinisuuden kriisistä, en missään nimessä, koska maskuliinisuus, niin kuin mikä tahansa asia maailmassa, on jatkuvassa niin kuin liikkeessä, ja kaikkihan liikkuu, niin kuin ihan kaikki. Kyllä. Yhteiskunta, se kuka sä oot tänään, niin sä et ole enää sama ihminen kuin teille, ja sä et ole se, mikä sä oot huomenna enää tänään, ei ole enää tänään siinä.
Mun mielestä siinä maskuliinisuuskeskustelussa pitäisi ehdottomasti kuitenkin pitäytyä vain niissä asioissa, jotka jotenkin leimallisesti liittyy mieheyteen. Että mä kuuntelin sitä Akuun ja sun podcastia aikaisemmin, ja siis mä oon niin monen ihmisen kanssa jutellut tästä, että se, että joku vaikka mies käyttäytyy törkeästi, niin ei se nyt mitenkään automaattisesti tarkoita, että se olisi jotenkin niin nimenomaan mieheytöön liittyvä. Että nimenomaan meillä ainakin sanottiin ihan niin rehellisesti mulukuiksi ihmisiä, jotka käyttäytyy törkeästi.
Eihän kusipäiset naisetkaan ole toksisen feminiinisiä. Ei. Ne on vaan kusipäisiä ämmiä.
Paitsi että feministisen kanonin mukaan myös niin naiset voi olla toksisen maskuliinisia.
Niin, koska kaikki negatiivinen on vaan maskuliinisia.
Just näin. Se häiritsee, että tietenkin, tämä on nyt jotenkin, tai ehkä vääristynyt tämä keskustelu myös silleen, että hyvin hyvin moni journalisti on tämän aatteen kannattaja, ja he pyörii siellä omassa pienessä Twitter-kuplassa.
Intersektionaalisen aatteen. Just. Kaiken hyvän puolesta, kaikkea pahaa vastaan.
Just näin. Ja sitten niin kuin loppujen lopuksi tämä intersektionaalinen kupla elää nyt ehkä jossain suurimmissa yliopistokaupungeissa Suomessa. 10-20 000 ihmistä ehkä niin jollain tavalla edes ostaa koko aatteen, mutta se on koko ajan esillä, niin se näyttää niin hito isolta. Mutta kyllä mä nyt edelleen väitän, että iso osa naisista kuitenkin arvostaa semmoista tiettyä just stoalaisuutta, rauhallisuutta, eteenpäin pyrkivää miestä, vahvaa kaveria, joka pystyy suojelemaan naista itseään ja perhettä ja muuta. Että onko se nyt sitten traditionaalinen kuva, onko minä semmoinen? En mä nyt mitenkään erityisen vahva kaveri ole. Tai
no, että mikäänhän vitun vinkuheinä, niin. Karvatkin kasvaa naamassa.
Niin. mutta se, että eihän tästä nyt voi ketään syyttää, siis, että kyllä mä nyt väitän edelleen, että suurin osa naisista etsii niin kuin rinnalleen semmoista verrattain perinteisen maskuliinista miestä, niin kuin kaikista puutteistaan ehkä huolimatta.
Niin, ja siis niin kuin tavallaan se, että kun mä niin kuin itse en ikinä ole tavallaan niin kuin on monia semmoisia, jos puhutaan niin perinteisen maskuliinisuuden semmoisesta, että ehkä tämmöinen niin joku aina ajatella, että miehet on kiinnostunut autoista ja urheiluista. Ja tämän, no joo. Tiedätkö tämmöistä näin? Niin kuin, en mä nyt ikinä niin kuin, tavallaan sitä ajatellut. No totta kai mä kiinnostunut bodauksesta, mutta et, sillä tavalla. Mutta en mä esimerkiksi ymmärrä moottoreista mitään, enkä tämmöistä. Jos meillä himassa tarvitsee tehdä yhtään mitään niin kuin remppaa tai mitään, niin mä soitan mun frendi hoitaa se. Mulla on pari, en mä rupea vittu tekemään mitään, ne. Koska siitä ei tule mitään. Mä en pidä semmoisesta, mutta en mä silti ajattele, että mä en olisi niin kuin, että tavallaan, että mä kokisin, että mä en olisi maskuliininen, tai että siinä olisi niin kuin, että se olisi niin kuin epämaskuliinista, olla ei kiinnostunut jostain näistä, koska mä olen kuitenkin niin kuin, mä olen sukupuoleltani mies. Ja silloin tietyllä tavalla se maskuliinisuus on niin kuin osa mua. Kyllä mä oon myöskin niin kuin sitten, totta kai niin kuin mä oon, jos ajatellaan, tämä aggressiohan on semmoinen tietynlainen niin kuin käsite, mikä tässä keskustelussa niin kuin paljon nousee esiin. Kyllä. Ja aggressiohan nähdään lähestulkoon niin kuin aina, kun tässä yhteydessä puhutaan niin negatiivisena. Eihän aggressiivisuus ole negatiivista mun mielestä.
Sillä voi olla ihan hyvä peruste.
Niin, sehän niin kuin, mun mielestä aggressiivisuus on tietyllä tavalla myöskin sen positiivinen energia, mikä ikään kuin on myöskin niin kuin sen eteenpäin ajava voima.
Kyllä.
No, miehen keho erittää testosteronia huomattavasti enemmän kuin naisen keho, jolloin mies on jo ihan niin kuin biologisessa niin kuin mittauksessa niin aggressiivisempi, eteenpäin menevämpi, niin kuin päämäärä hakusempi.
Kyllä mä ainakin kotona siivotessa, niin mua yleensä vituttaa niin, että puna nousee naamalle, mutta silloin yleensä myös tapahtuukin. Mä nyt en vaan ole semmoinen kaveri, joka imuroi syke 60.
Niin, se vaan alkaa
180.
Niin, silloin on todella toksisissa niin, veriarvoissa.
Mutta tämä on taas, että mitä nyt sitten on perinteinen miehes. Että nämä mainitsit sen APA:n sen tutkimuksen, johon sitten feministi tietenkin tarttu. Mutta kun mä luin sitä tutkimusta, niin tosiasiahan oli se, että ne tutkimukset yleisesti ottaen, mitkä niinku liittyi tähän perinteiseen miehet ja just tähän stoalaisuuteen, rauhallisuuteen.
Mies ei puhu, mies ei.
Niin, mies ei hae apua näin päin pois. Niin nämähän oli enemmän semmoisia, että jos niistä sanamuodoista mun mielestä pystyi tulemaan siihen johtopäätökseen, että jos ihmistä kasvatetaan hänen temperamenttinsa vastaisesti, että jos joku onkin rauhallinen tai jos joku on, niin kuin sanotaan, että no, ehkä hysterian taipuvainen on nyt vähän väärä sana, mutta siis se sanotaan näin, että on niin kuin vastakohta näille perinteisen maskuliinisuuden jutuille, niin totta kai, ja ihan samalla tavalla naiset myös kärsii siitä, että jos he ovat feminiinisiä temperamentiltaan ja heidät yritetään väkisin kasvattaa niin kuin stereotyyppisen maskuliiniseksi, niin kuka tahansahan kärsii siitä, että heitä ajetaan suuntaan, mihin heidän persoona ei osa.
Samalla tavalla kuin varsinaiset tytöt, jotka on ehkä niin kuin jollain tavalla semmoisia omaa niin kuin enemmän maskuliiniseksi koettuja niin kuin piirteitä, ja heitä yritetään kasvattaa sitten tosi feminiinisesti. Onhan se heillekin helvetin lähestävää.
Mä muistan esimerkiksi ala-asteelta. Meillä oli muutama todella hyvä pesäpallon pelaajatyttö, muutama hemmetin hyvä jääkiekkoilijatyttö, ja silti piti olla aina tyttöjen ja poikien ryhmässä, vaikka me pojat olisi pelattu niiden tyttöjen kanssa ihan mielellään, koska ne oli niin helvetin hyviä. Niin he on varmaan kärsinyt niin kuin siitä ihan samalla tavalla kuin minä olisin kärsinyt siitä, että mulle laitetaan niin kuin mekkoa päälle tai jotain. Niin, että totta kai, mutta eihän tämä nyt liity mitenkään just maskuliinisuuteen, vaan siihen niin kuin ihmisen peruspsykologia, että sulla on jonkinlainen persoona ja temperamentti, jota niin kuin toivottavasti viisaat vanhemmat osaa sitten tukea oikealla tavalla.
Niin tavallaan se, jotenkin musta tuntuu, että hirveän monissa asioissa nykyään yhteiskunnassa jotenkin ihmiset haluaa niin kuin ikään kuin syyttää yhteiskuntaa, koska tuntuu, että no, ihmiset on kyvyttömiä kasvattamaan niin kuin niitä lapsia.
Niin, mä en tiedä, onko se kyvyttömyyttä vai onko se niin kuin
jonkinlainen... Haluttomia, pelokkaita ottamaan sitä vastuuta. En tiedä.
Ehkä. Mä oikein osaa sanoa, mutta kyllähän varmaan on aika selvää, että tavallaan niin kuin perheyksikkö on siinä mielessä pienentynyt, että nyt on yleisesti ottaa ne kaksi vanhempaa, jotka kasvattaa niitä omia lapsia. Jos miettii niin kuin entisvanhan, niin oli mummut ja papat ja kaikki oli niin kuin
ne vähän samassa. Naapuritkin. Ja
niin, kyllä, just näin. Niin
kuin, että se nykyään voi naapurin lapselle sanoa, että saatana lopeta toi perseily.
No ei, no, mä oon kyllä sanonut mun naapureille, että jos tuo poitsu rupeaa tuossa perseilleen, niin otatta ja niin kuin ojennatta, että kyllä mun mielestä kaikilla aikuisilla on vastuu, vastuu kuitenkin niin kuin katsoa, että ihmisestä kasvaa normaaleja.
Mutta niin, ehkä jotenkin ja just tämä tavallaan koko tämä maskuliinisuuskeskustelu, ehkä niin kuin tästä tavallaan palaa just tähän, esimerkiksi tähän Huhtasaari tämmöiseen ajatteluun, että kun tällaiset pässit pääsee huutelemaan näitä, että miehet takaisin, että jokaisen pitäisi olla niin kuin palomiehenä pelastelemassa.
Niin, no, kissoja, mua hävettää niin sekin, että sitten niin kuin, että joku, tai tavallaan niin ärsyttää, että joku nainen sieltä paaluttaa. Eihän Huhtasaari tehnyt nyt sen kummallisempaa niin kuin mikään feministinainen, joka kertoo, että miehen pitää olla joku semmoinen niin itkevä miespissis, joka ei pysty niin tyyliin nostamaan läppärilaukkua lattialta, niin sitten joku Huhtasaari paaluttaa, että no palomiehiä ja niin kuin sotilaita. Että eihän mun mielestä niin kuin perinteisen, niin kuin traditionaalisen maskuliinisuuteen pitäisi ainakin kuulua se, että tekee just niin kuin itteen huvitsi.
Siis toi on just se. Että nimenomaan, nyt sä niin kuin just ikään kuin hienosti niin kuin puristit sen semmoiseksi niin kuin timantiksi. Että mun mielestä niin kuin mies on sellainen, että se tekee mitä sitä huvittaa ja se vitut välittää kenenkään muiden kitinöistä.
Niin.
Se on vähän semmoinen, siis mä niin kuin sanoisin jopa, että miehenä oleminen on semmoista, niin kuin, tai mulle se on sitä, semmoinen tietynlainen, voidaanko puhua tämmöistä määrästä kuin positiivinen ylimielisyys. Niin kuin maailmaa kohtaan tavallaan, että sä voit niin kuin pitää itseäsi gurkona ilman, että sä poljet ketään siinä niin kuin sivussa alas. Mutta ehkä niin kuin toi tommoinen, tästä joskus ennenkin puhunut jossain, että mun mielestä jokaisen, siis terveen itsetuntohan tarkoittaa sitä, että kyllä sun täytyy vähän niin kuin pitää itseäsi muita parempina.
Niin, siis, niin, siis luottaa, nimenomaan siis, että luottaa siihen, että nämä pärjät elämässä ja oot niinkin. Osa se kamalaa ajatella itsestä, että en mä pärjää, enkä mä oon hyvä tyyppi.
Kaikki muut on fiksumpia kuin minä. Totta kai jos joku Elon Musk istuisi tuossa, niin mä olisin varmaan, että emäntä on ihan yhtä fiksu kuin toi jätkä. Mutta kyllähän niin kuin semmoinen tietyllä tavalla, että ihmisen pitää uskoa, että sä pärjäät missä seurassa tahansa, olet niin, se herrojen tai narjan kanssa.
Just näin, ja sukupuolesta riippumatta. Että kyllä mä niin kuin siinä mielessä mä melkein allekirjoitankin jotain feministisiä teesejä siitä, että kyllä mun mielestä tytöt pitää kasvattaa ihan samalla tavalla luottaa itseensä ja kykyihinsä. Kertoo niille, että just niin kuin itteen huvittaa ja te pärjäätte kyllä elämässä, kun te vaan panostatte tarpeeksi. Niin.
Mutta se, että leikitäänkö sitten sotaleikkejä vai kotileikkejä, niin nämä on sitten semmoisia, toi on kyllä semmoinen niin oikeasti, se on semmoinen jotenkin ajatus, siihen jotenkin mäkään en oikein osaa lyödä kättäni niin kuin siihen ampiaispesään, että mistä ne, kun on näitä tutkimuksia, jotka niin kuin osoittaa jossain määrin, että hyvin, hyvin varhaisessa vaiheessa poikia, niin kuin poikalapsia kiinnostaa niin kuin ikään kuin tekniset asiat ja semmoinen toiminnallisempi yleensäkin tekeminen, kun taas jo hyvin vanhassa vaiheessa niin kuin tyttölapsilla on nähty tämmöistä niin kuin kiinnostusta hoivaamiseen ja tämmöiseen. Et jollain tavalla, että onko se niin kuin just tavallaan se miehen, onko se joku se siinä niin kuin biologiassa jonkunlainen ero sit siinä niin kuin miehen ja naisen siis, niin kuin toiminnasta, että miestä kiinnostaa ikään kuin, niin kuin tekeminen ja naista kiinnostaa niin kuin mitä sanotaan niin kuin asiat.
Niin, no mä...
asiat ja esineet ja tunteet ja kun taas miestä kiinnostaa niin kuin että jotain tapahtuu ja jostain niin kuin asiasta seuraa jotain, ymmärretään.
Mulla on pitkä liuta niitä tutkimuksia tuossa tietokoneella jemmassa ja siis Totta kai. Siis mä en ymmärrä sitä, että miksi me edes keskustellaan asiasta, että onko miehet ja naiset erilaisia.
Totta kai.
Ollaan, saatana, me ollaan totta kai.
Mutta lähdetään, että mistä se johtuu.
Niin, kaikki miehet on keskenään erilaisia, kaikki naiset on. Ja sitten meillä on sukupuoliryhmittäin, meillä on tiettyjä niin kuin aivokemiallisia eroja ja tiettyjä hormonaalisia eroja ja muita, jotka ajaa meitä tekemään keskimäärin eri juttuja.
Nimenomaan, ainahan sillä on nyt poikkeamia. Mut jotka niinku tavallaan semmoisia poikkeuksia siihen sääntöön, mutta jos mitataan niinku keskimääräisesti suurella otannalla, niin kyllä siellä on semmoisia ihan selkeät niin.
Mutta tämä just, että tarviiko siitä nyt tehdä mitään ongelmaa, että jos mä mietin sitä, että kuinka pikkunen tai olematon semmoinen non-issue on esimerkiksi se, että jos jossain kaupoissa on pinkillä tyttöjen lelut ja sinisellä poikien lelut, tai lukee joku poikien osasto tai tyttöjen osasto, niin minkälainen oikeasti itsensä luottava, itseään niin kuin minään pitävä aikuinen ottaa semmoisesta nokkiinsa. Sanoo lapselle, että meidät valitte sieltä nyt itsellesi mieluisan leluja sillä selvää, että ei näistä väreistä niin kuin...
Ei, no aika moni. Niin kuin nykyään on nähty, niin aika monihan niin. Niistäkin.
Mä ymmärrän, että miksi tuommoista saakeli pitää kiukustua oikeastaan.
Yksi muuten mä huomasin, että tavallaan just semmoinen, niin kuin mikä nykypäivässä tässä poliittisessa keskustelussa tulee aika paljon esiin, on tämmöinen, miksi tämä sanoo, whataboutismi. Aina se, että just, että jos puhutaan, että on nyt maahanmuuttaja, että nyt tätä, niin sittenhän tulee tämä, että no kyllä suomalaisetkin tekee tai näin, tai sitten, että jos käytetään rahaa johonkin, niin miksei sitä käytetä rahaa tähän
just
ja tämmöinen. Mutta nyt myöskin ehkä niin kuin, mun mielestä ehkä niin kuin mä huomasin yhden tämmöisen, mutta seurasin nyt tuossa monia sun twiittejä, sä itsekin ehkä vähän syyllistyit tähän asiaan tässä.
Mä syyllistyin moninkin
asiaan. Joo. Mutta siis vaan tämä, nyt kun oli tämä Esperi Care-juttu, niin sitten, niin kyllä säkin olit siellä yhtenä vähän kuuluttamassa tätä, että no kyllähän siellä julkisella puolellakin on.
Joo.
Ja siis myönnän. Onhan niitä, mutta että se oli vaan jännä niin kuin, että...
Myönnän ja mä siinä mielessä pian siitä pointista kiinni, että jos, se mun pointtihan oli, että jos me ajatellaan, että yksityinen sektori on huono, niin kuin sosiaali- ja terveyshoivassa, sitä niin kuin perustellaan Esperi Caren tapahtumilla, mitkä tietenkin oli niin kuin täysiä laiminlyöntejä, ja totta kai se firma ansaitsee mun puolesta mennä kumoon, niin eikö me silloin yhtä hyvin voida sanoa, että julkinen puoli on huono, kun siellä on ollut sarjamurhaa ja hoitaja, hoitovirhe ja muuta.
Mutta ehkä se on just, että tavallaan siinä kuitenkin vähän tulee se, että no nyt me kuitenkin puhutaan tästä Esperi
Caresta. On joo, mutta mä en vaan hyväksy sitä, että yhden Esperi Caren takia koko tai halutaan koko yksityinen sektori ajaa alas ja sitten se kytkettiin niin moneen sote-asiaan ja muuta, että no valinnanvapaus on yhtäkkiä huono. Ja tosiasiahan oli se, että no ei se nyt ollut kauhean niin kuin valinnanvapautta sillä potilaalla siellä Esperi Carella.
Ja kyllä mua niin kuitenkin huvittaa, että kun jotain, ketä siinä oli, Lee Andersonista ja Antti Rinteestä lähti jotenkin niin kuin jotain erinäisiä kautta oltiin liittelemässä tähän Esperi Careen, niin kovasti kun mäkin... En pidä vaikkapa Antti Rinteestä ja Lee Andersonista. Munkin on hirveän hankala niin kuin yrittää sälyttää sitä syytä nyt ihan niiden niskaan.
Mä otin siihen nimenomaan kantaa, ja tämä nyt oli ehkä semmoista vähän jo whataboutismia, mutta mä oon siis mä oon tehnyt videoblogin siitä aikaisemmin, että kun vasemmistopuolueet hirveästi syyttää tämmöisestä yksityistämisvimmasta ja siitä, kuinka pahat kansainväliset korporaatiot tekee rahaa suomalaisten vanhusten ja sairaiden hädällä, niin tosiasia kuitenkin on, että myös vasemmistopuolueet on hyvin tiukasti läsnä yksityisessä sosiaali- ja terveys.
Totta kai, mutta se, että en mäkään nyt niin laittaisi Lee Andersonin syyksi sitä, että siellä maksaa 15 euroa se vessapuolella.
Ei helvetissä, vaihto. Ei tietenkään. Ei,
vaikka mä haluaisin, että Lee Anderson joutuisi maksamaan vessapuolella 15 euroa. Hän suoltaa paljon paskaa myöskin.
Niin.
No niin.
Mä just sanoin, että ei viitin tulevia työkavereita nyt kauheasti disaatella. Mutta ajatellaan, jos tämä Esperi Care-keskustelu olisi mennyt jotenkin, että jos me oltaisikin vähän fiksumpia aikuisia, niin kuin kaikki suomalaiset aikuiset ja varsinkin suomalaiset poliitikot, niin me oltaisiin saatettu jo keksiä jonkinlainen ratkaisu tähän ongelmaan. Ja nyt me ollaan edelleen siinä lähtöpisteessä. Että nyt on osoiteltu sormilla hirveästi ja heitetty paskaa ympärinsä, mutta no mä yritin omasta pienestä positiostani tuo semmoista ajatusta, että no entä jos me kuitenkin parannettaisiin sitä laadunvalvontaa ja sitä seurantaa, että me ei puhuttaisi mistään hoitajamitoituksesta, vaan me laitettaisiin jonkinlaiset laatukriteerit sille ostopalvelulle, että monestiko täytyy lakanat vaihtaa viikossa ja monestiko vanhusten täytyy päästä ulos ja muuta, ja siitä tulisi sitten se niin sanottu hoitajamitoitus, mutta no, helpommin sanottu kuin tehty, että ainahan sitä voi viisastella ulkopuolisen.
Tässä niin kuin sulla on paljon niin kuin sellaisia mielipiteitä, ja mitkä ikään kuin itse asiassa muistan, kun mä ihan ensimmäistä kertaa, kun mä törmäsin sun juttuihin, niin mä niin kuin vähän yllätyin, että sä olet kokoomuslainen, koska mä niin kuin ajattelin, että sä oot kuullut niihin harvoihin niin kuin vähän fiksumpiin persuihin. Niin mä olin vähän tavallaan yllättynyt tästä, koska kokoomus, siis teillähän on kuitenkin, kokoomuksessa on tavallaan, jos puhutaan tästä niin kuin talouspoliittisesta näkemyksestä, niin siellä varmasti niin kuin tämmöinen tietynlainen yhdenlinjaisuus on aika vahva kautta koko puolueen riviin, mutta sitten siellä on tämmöinen niin kuin selkeä jako mun silmään kokoomuksessa, on tämmöinen, siellä on toisaalta tämmöinen rajat auki ja toisaalta rajat kiinni liike, ja sähän oot siis kuitenkin täysin kuullut siihen rajat kiinni liikkeeseen, niin miten nämä niin kuin puolet tavallaan niin kuin keskustelee, ja varsinkin nyt kun näistäkin niin sanotusta ilmastovaaleista on sellaisetkin tulossa niin kuin taas maahanmuuttovaalit, niin miten tämä niin kuin siellä, miten sä huomaat sen itse siellä?
No sen verran korjaan, että mä en ole varsinaisesti rajat kiinni.
Kannatan tämmöistä hyvin perusporvarillista
lisää työvoimaa tänne, jotka oikeasti tekee töitä ja tuottaa
nythän me puhutaan nimenomaan tämmöistä maahanmuutosta, joka on jotain tämmöistä.
No kyllä, humanitaarisessa maahanmuutossa, tiettyjä rajoja täytyy asettaa. Se on oikeastaan ollut hirveän jännä keskustelu, niin kuin mä sanoin aikaisemmin, että moni persu käy potkin mua niin kuin alavattaan siitä hyvästä, että mä oon tavallaan samoilla linjoilla monessa asiassa kuin he. Ja he kokee jotenkin vahvasti, todella vahvasti, että tämä maahanmuuttoasia on niin kuin heidän omansa ja tähän ei saa muut koskea. Välillä, kyllä mulla niin kuin välillä hampaat kirskuu, kun joku tekee niin kuin jonkun just Kai Mykkäsen ja Petteri Orpon, jotka on muodostunut persupuolella semmoisiksi niin kuin ylisaatanoiksi, jotka on vaan avannut meidän rajat ja antaa näiden rikollisten vipeiltä täällä vapaasti. Ja sitten porukka ei kuitenkaan niin kuin näytä ymmärtävän sitä, että no, mä oon jonkinlainen vastavoima semmoiselle kokoomuslaiselle sinisilmäsyölle tässä asiassa, että ehkä mua voisi pikkusen niin kuin kannustaa eteenpäin sen sijaan, että yrittää niin kuin lyö mun ja puoluejohdon välille jonkinlaista kiilaa. Mutta siis tosiasia on se, että muhun ei ole puoluejohdosta eikä mistään muualtakaan kukaan ottanut missään vaiheessa mitenkään yhteyttä. Ja mä jotenkin luulen, että se on siitä, että kyllä kokoomuksessa perinteisesti on ollut kuitenkin niin kuin tilaa sille keskustelulle aika paljon. Ja nyt niin kuin nähtiin siitä kyselystä, mikä oli teetetty näille kokoomuslaisille paikallisvaikuttajille muistaakseni, niin yli 60% oli kuitenkin sitä mieltä, että me voidaan tehdä persujen kanssa yhteistyötä. Ja mä väitän, että tämä linja myös heijastuu siihen tavallaan kokoomuksen kentällä olevaan maahanmuuttopoliittisen linjaksi.
Eli onko just Orpot ja Mykkäset, niin onko he vaan niinku tämmöisiä vähän niinku naiveja, kuplassa eläviä hölmöläisiä, vai onko se vaan niin kovia niinku tämmöisiä pelureita, että he ikään kuin on vähän vetänyt suvakkilinjaa niin kauan, kun se on edistänyt heidän asiaansa, ja nyt kun oikeasti rupeaa menemään paskat tuulettimeen, niin nyt sitten aletaankin ainakin Mykkänen vähän sit niinku muuttelemaan puheitaan.
Niin, no siis kyllähän puoluejohto on joutunut revisioimaan omia näkemyksiään tähän maahanmuuttoasiaan, ja mä nyt en tiedä, en mä osaa sanoa, mistä se johtuu, mutta ei mulla oikeastaan siihen asiaan oikein mitään. Mua on ihmetetty, että miksi, että kun kenttä on hyvin tälleen niin kuin peruskokoomuslaisittain kannattaa järkevää maahanmuuttopolitiikkaa, resurssiviisasta, ja ei voida elää yli varoja ja muuta, niin mulle on täys mysteeri, että miten meidän puoluejohto ajautui jotenkin siihen niin kuin todella semmoiseen naivi- ja sinisilmäiseen rummuttamiseen silloin aikana.
Että niin, mä luulen just se tavallaan, että se on niin kuin tämä, mistä on koko tavallaan tästä teemana, tämä tämmöinen tietynlainen keskustelukulttuuri, mikä hallitsee sitä, mikä ei ole niin kuin, kun tietyissä kanavissa tietty osa väestöstä keskustelee äänekkäästi, ja ikään kuin ristiinnaulitsee todella hanakasti ihmisiä, niin se vääristyy silloin varmasti myöskin noiden kärkipoliitikkojen niin kuin päässä se ajatus siitä, että mitä tuolla niin kuin kehä kolmosen ulkopuolella tai kehä kolmosen sisäpuolella ihan missä tahansa, ne ihan niin kuin oikeat ihmiset ja oikeat kannattajat oikeasti ajattelee.
Niin.
Se, se melu on jotenkin, tuntuu, että se semmoinen niin kuin kaikenlainen saaste, mitä joka paikassa niin kuin ihmisen aisteille niin kuin heitetään silmille, korville, joka paikassa, se vääristää sitä.
Niin, kyllä siis kaikki kärkipoliitikotkin, kaikki puheenjohtajat, kaikki on kuitenkin ihan normaaleja ihmisiä. Me ollaan aika
alttiita. Mä en ole tästä varmaan, mulla on osa niistä jotain vitun kyborgeja tai jotain paholaisen jälkeläisiä.
Mä väitän, että ainakin suuri osa heistä on ihmisiä. Ja me ollaan aika alttiita semmoisille illuusioille, että tavallaan, mun mielestä tämä kupla on sen takia hemmetin hyvä sana, että kaikki se, mitä me nähdään välittömässä läheisyydessä, kaikki, mistä meidän ystävät puhuu ja muut, muodostuu hyvin nopeasti semmoiseksi niin kuin todellisuudeksi, että näinhän asiat on kaikkialla. Mm. Ja hyvin, hyvin harva näkee niin kuin puheenvuorosta, että hyvin, hyvin harva esimerkiksi stadilainen vasemmistopoliitikko ymmärtää, että tuolla Kehä Kolmosen ulkopuolella elää kuitenkin suuri osa vielä suomalaisista, ja siellä Esson baarissa tai siellä lähipaarissa tai jossain, niin siellä puhutaan sanoilla, joita kuullessaan nämä pyöritys, nämä tavallaan kallion kuplut.
Ne vaatis potkuja niille.
Niin. Ja mä ainakin koen, että mun henkilökohtainen vahvuus on se, että mä kuitenkin ymmärrän, mä tuun kaikenlaisten ihmisten kanssa toimeen, mutta musta tuntuu, että varmasti jos nämä vietät vuosikausia tässä niinku poliittisen eliitin niinku tavallaan ehkä jopa itselleen rakentamassa kultaisessa häkissä, niin asiat alkaa näyttää aivan erilaiselta kuin ne näyttää ihan niinku tavalliselle sukan kuluttajalle.
Joo, kun katsotaan moni poliitikko, jos yleensäkin, mutta monissa näistä vasemmistolaisista varsinkin näkee se, että he on semmoisia niinku ikään kuin poliittisia broilereita, niinku ihmisiä, jotka ei ole elämässään päivääkään esimerkiksi tehnyt oikeita töitä, niin kyllähän se niin kuin näkyy väistämättä niin kuin siinä esimerkiksi, minkälainen suhde ja käsitys heillä on vaikkapa jostain työnteosta tai työväen luokasta, jos ei niin kuin oikeasti ole päivääkään oltu kädet paskassa niin sanotusti.
Niin, kyllä mä toivoisin jotenkin eniten. Kyllä mä niin kuin eniten pelkään poliitikkoja, jotka ei ole koskaan ollut tulosvastuullisessa työssä. Että kyllä mä väitän, että silloin voi tapahtua niin, että ymmärrys esimerkiksi liike-elämän laaja-alaisuuksista tai talouselämän laaja-alaisuuksista saattaa olla pikkusen puutteellista.
Näistä kuplista ja kaikesta tämmöistä puhutaan, niin mä ikään ajattelen sen, että kun puhutaan tietysti, että totta kai niin kuin ihmisen pitäisi niin kuin suhtautua kaikkiin ihmisiin niin kuin täysin samanarvoisesti. Ja meidän pitäisi ajatella globaalisti ja näin, mutta mun mielestä on kohtuutonta odottaa, että esimerkiksi ihminen välittäisi hirveästi paljon kenestäkään ihmisestä, joka ei kuulu, sanotaanko, sun aivan välittömään semmoiseen niin kuin lähi, sun suku, sun puoliso, sun lähiystävät. Puhutaan semmoisesta, että niin kuin 50-100 ihmisen ryhmästä. Sitten se voidaan laajentaa vaikka sun omaa paikkakuntaan, ja siitä ehkä niin kuin just sä voit vielä välittää niin kuin sun omasta niin kuin maastas suhteessa vaikkapa koko maailmaa. Mutta sen paljon laajempaa välittämistä ei niin kuin, mun mielestä, on tietysti mun mielipide, mutta semmoista on hirveän vaikea odottaa. Ja sitten taas kun tietyt ihmiset, niin kun se ideologia on se, että jotenkin, että koko maailma on niin kuin meidän vastaan, niin mun mielestä se on fake.
Mä itse asiassa, mä oon käynyt tästä ihan just keskustelua ja siis, että totta kai se on psykologinen mekanismi, me pidetään lähiomaisia tärkeimpänä ja sitten se tavallaan piiri laajenee siitä. Ja kaikilla meillä on semmoisia tavallaan, miten sitä nyt sanoisi, ehkä niin kuin nationalistisia tendenssejä. Että totta kai jos nää kysyt tavan suomalaiselta, niin se sanoo, että hän puolustaa Suomen rajoja, mutta ei häntä kiinnosta, mitä jossain Afganistanissa tapahtuu. Niin kuin tavallaan, että tämähän niin kuin hyvin karikoide on kuitenkin selkeä esimerkki siitä, että meillä on jonkinlainen heimoidentiteetti myös Suomessa, ja me arvostetaan meidän kulttuuria ja suomalaisia enemmän kuin me ehkä. Mutta toinen asia on se, että kun me ollaan empaattisia olentoja, niin meillä on vähän eri tason käsitys tai eri tason empatia. Ja mä luulen, että monella tämmöisellä vasemmistolaisella niin kuin hyvin laajasti globaalisti tätä ihmisten tuskaa käsittelevällä ihmisellä on empatiakyky paljon tavallaan niin kuin aktiivisempi kuin tämmöisellä niin kuin tavasukan kuluttajalla, joka katsoo ehkä enemmän tätä niin kuin lähiympäristöä, ja heille sitten niin kuin se tuottaa se ihmisten kärsimyksen näkeminen niin paljon tuskaa, että heidän täytyy toimia tietyllä tavalla. Ja itse mä taas huomaan semmoisen niin kuin psykologisen defenssimekanismin, että jos me nyt ajatellaan vaikka tämä Välimereen hukkunut pikkupoika, josta oli se kuvakohu silloin aikanaan, niin en mä halua nähdä sitä kuvaa. Kyllä mä tiedän ihan niin, tasan tarkkaan, niin, mitä niin. siellä on näkynyt, mutta tai mitä siellä on tapahtunut, mutta mä haluan suojella itteeni, että jos me otetaan niin jokainen maailman vääryys omalle kontolle, niin emme pystytä elämään tätä elämää, koska se on psykologisesti niin murskaavaa.
Järkihän sitten lähtee, näkehän se jo näistäkin ihmisistä. Mutta se menee vähän sieltä, että se on hirveän suhteellista, että tavallaan, että jos ajatellaan vaikka, jos sä mietit jossain tämmöisessä niin kuin vaikka urheilun kannattamisessa, ja vaikka HIFK pelaa niin kuin jotain Kärppiä vastaan, niin kyllähän mä silloin niin kuin olen täysin, niin kuin, että se mun identiteetti on Helsinki vastaan Oulu.
Just näin.
Mutta sitten jos Suomi pelaa Ruotsia vastaan, niin me ollaan Suomi vastaan Ruotsi. Mutta esimerkiksi nyt myöskin niin kun on väitän, että varmasti monen muillekin on syntynyt sellainen eurooppalainen identiteetti, mitä Suomessa ehkä vähemmän on aikaisemmin ajateltu. Nyt kun tuntuu, että nimenomaan Eurooppa ja tämä eurooppalainen sivistysvaltion käsite ja jonkunlainen, vaikka tässä Euroopassa on monia erilaisia kulttuureja, mutta sen tietynlainen vapautta ja muuhun tämmöiseen liittyvä niin kun, perusideologia on uhattuna tämmöisen niin kuin ulkoa tulevien erilaisten niin kuin uskonnollispoliittisten ajattelijoiden, niin silloin syntyy se eurooppalainen identiteetti. Ja sitten jos tänne vaikka jumalautesta ulkovaruudesta hyökkäisi joku, tiedätkö, niin kuin vihamielinen Kyllä. kansakunta meitä niin kuin surmaamaan, niin totta kai meidän identiteetti on silloin se, että me ollaankin me maan ne. Ihmiset Kyllä. vastaan noi vitun vihreät mulkut tuolta jostain. Että se on aina vähän niin kuin, se on jatkuvassa niin kuin myöskin, se on hyvin tilannekohtainen ja koko ajan semmoinen niin kuin, niin kuin ihmisen identiteetti muutenkin on hirveän semmoinen ikään kuin, niin kuin fleksibeli ja joustava ja jatkuvassa muutoksessa.
Ja me ollaan helvetin hyviä valehtelee itsellemme. Niin, me ollaan niin hyviä olemaan epäjohdonmukaisia kuvittelemaan, että me on tehty niin kuin justi et sulleen.
Mutta sehän on hienoa, sehän on ihmisessä just hienoa, että kun ihminen on tavallaan niin epä. Musta jotenkin semmoinen, että johdonmukaiset ihmiset, tai ihmiset, jotka jotenkin pakonomaisesti pyrkii koko ajan olemaan kauhean johdonmukaisia. Ne on vitun raskaita.
Ymmärrän. Olenhan yksi heistä. mutta mä koetan olla johdonmukainen just sen takia, että mä oon politiikassa. Mutta mä annan sen itselleni toisinaan ja annan myös muille anteeksi. Että just niin kuin sanottua, niin meillä on tiettyjä syitä, psykologisia syitä, miksi me ei haluta syyttää itsemme joka asiasta. Miksi me ei haluta kantaa sitä taakkaa, mikä on Syyrian sota tai mikä on kehitysmaiden ongelmat tai nälkään kuolevat lapset.
Tai vaikkapa pystytä niin kuin lihan tuotanto.
Esimerkiksi.
Lihan tehotuotanto. Ei millään tavalla tunnu hyvältä, mutta en mä niin kuin haluaisi niin kuin olla laihakaan. Niin pakko sitä lihaa vaan syödä ja ummistaa ne siinä.
Kyllä, kyllä. Että siis tämmöisiä, ja me kaikki tehdään näitä niin kuin joka päivä ihan selkeätä valintaa. Me tiedetään olevamme epärehellisiä, mutta se on siellä ihmisyydessä ja siellä meidän psyykessä sisäänrakennettuna.
Tere Sammalahti, noin niin kuin poliitikoksi, niin sähän oot ihan tuommoinen niin kuin siedettävä ja mukava mies.
kiitos, sitä sama.
En siis sitä niin kuin etukäteen niin kuin epäily lainkaan, mutta että tavallaan, tietyllä tavalla siis vähän jännitti kuitenkin ottaa just sut tähän niin kuin vieraaksi, missä tähänkin aikaan, kun nyt on nämä kaikki vaalit tulossa ja näin päin pois ja näin, niin mä aina vähän niin kuin mielenkiintoista sitten, että minkälaista lausuntoa se tulee, mutta
no mä oon ihan tietoisesti rakentanut silleen tätä mun poliittista identiteettiä, että mä en rakenna poliittista identiteettiä, vaan mä oon Tere, ja jos se ei jollekin kelepaa, niin sitten se ei kelepaa. Mutta minkälainen taakka mulle syntyi siitä, jos mä rakennan jonkinlaisen puhtoisen ja silotellun ja pintakiilotetun poliittisen identiteetin, ja sitten mun on aina pakko olla se, kun mä lähden kotua ovesta ulos. Se olisi mun mielestä helvetin raskasta. Ja mun mielestä niin kuin muutenkin politiikka on niin täynnä tuommoisia selkäjäykkänä kulkevia toteemieläimiä ja tuommoisia niin kuin itsensä liikaa varovia, tiedätkö, niin kuin no en niin, sano sitä niin, sanaa, mikä oli mielessä.
Mä ymmärrän, se viittasi varmasti jollakin lailla johonkin ihmisen anatomia.
niin, mutta eikö me tarvita politiikkaan pikkusen lisää semmoista niin kuin
No,
se on normaalia, niin ihmiset on normaaleja.
Niin. No katsotaan, miten sulle tuota näissä vaaleissa käy, ja jos käy niin, että sä lupsahdat sisään, niin ehkä mäkin lähden seuraaviin vaaleihin. No. Mutta sitähän mun pitää kyllä perustaa varmaan oma puolue, koska yksikään ai näistä nykyisistä ei kyllä vittu kelpaa mulle.
No siinä on kyllä pirusti homma.
Kato, kun mä oon siis monesti miettinyt, että mun niin kuin poliittinen lause oli se, että mä lupaan vetää vaan oman pussia ja täysin kaikessa vaan omaa etua. Mä, että olisiko se semmoinen, niin kuin, että semmoista vähän vaihtelua.
No,
kaikki muut menee sinne kovilla puheella, mutta sitten vaan saatana ajelee tuolla takseilla ja vetää niin, kuin niin paljon fyrkkaa omaan taskuun kuin pystyy. Niin jos vaan suoraan sanoisin, että mä lähden tekemään tuonne hyvän liksan, no, helpatkaa hei jengi vähän.
Näin se on. Kuule, pidät homman rehellisenä, niin siitähän se lähtee, että tavallaan kun nämä menet sen kivikkoisen tien, niin nämä tiedät ainakin saavuttaneet jotakin. Että mähän nyt on lähtenyt vaaleihin vähän sillä kärjellä, että mä en luppaa kenellekään ainakaan mitään lisää, vaan mä luppaan kaikille vähemmän. Kohta tulee valtiolta vähemmän, kohta tulee julkiselta sektorilta vähemmän, jostain on pakko leikata. Ja se on aika vitun vaikea positio tässä sosiaalidemokraattisessa Suomen kansantasavallassa, mutta mä ainakin päätin yrittää.
Näillä lupauksilla, hei, kiitoksia erittäin paljon.
Hei, kiitti Renne.